Carios padamelan rasul-rasul pasal hiji.
Saderek Theophilus, dina buku nu kahiji, simkuring parantos ngadadarkeun padamelan sareng pangajaran-pangajaran Isa, tikawitna dongkap ka dintena miradna. Samemeh mirad, ku kawasana ruh Allah, anjeuna maparin parentah-parentah ka rasul-rasul anu geus dipilih ku anjeuna. Satu tasna tina sang saratea, Isa teh kantos kurupi-rupi jalan ngayakinkeun ka murid-muridna yen anjeuna laras-laras hirup. Dina salebet 40 dinten, anjeuna sababara kali nembongan ka murid-muridna bari nyarioskeun hal karajaan anu diparentah ku Allah. Dina hiji dinten, waktos tua ngariung, anjeuna amanat supaya rasul-rasul ulah waka incah ti Yerusalem. Kedah tetep-tetep heula di dinya ngantos-ngantos janji rama saurna.
Sakumaha anu geus dicaritakeun teh ku kami. Ari Yahya ngabaptis teh ku cai, tapi maraneh mah sakedeung deui oge bakal dibaptis ku ruh Allah.
Pok nu karumpul teh tumaros ka anjeuna.
Gusti jungjunan sim abdi, manawi ayeuna anjeun bade ngadegkeun deui kerajaan Israel teh?
Walerna.
Mangsa jeung waktuna mah geus ditetepkeun pangersa rama ku anjeun. Maraneh teu kudu nyaho. Ngan di mana ruh Allah teh geus lungsur nyerengan, maraneh bakal meunang kawasa sarta jadi saksi-saksi kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea jeung Samaria, tug nepi ka tungtung bumi.
Sanggeus sasauran kitu, seuk anjeunna diangkat ka sawarga, kasaksian ku murid-muridna, geus kitu reup bae mega mindingan salirana. Sabot keuna reuteup langit ngawaskeun anjeunna mirad, ujug-ujug jeleg aya anu nangtung duaan angguanana barodas deket murid-murid. Aranjeuna sasauran kieu.
Hei urang Galilea, kunaon nareuteup bae ka langit? Isa anu bia dicandak ka sawarga ninggalkeun maraneh teh bakal sumping deui ku cara kawas kitu keneh, nya eta saperti mi'radna.
Rasul-rasul marulang deui ka kota Yerusalem ti Gunung Jetun, anu jauhna ti Yerusalem ngan saperjalanan poe sabat. Aranjeuna teh nyaeta Petrus jeung Yahya, Yakobus jeung Andreas, Filipus jeung Thomas, Bartolomeus jeung Mateus, Yakobus bin Alpius, Simon Selotes, sarta Yudas bin Yakobus. Di kotana maratuh dihiji imah tumpangan nyaeta nyicingan kamar anu aya di loteng. Aranjeuna hirup samiuk sauyunan tur geton nedak babarengan. Lian ti aranjeuna aya oge sababaraha urang wanita katut Maryam, ibuna Isa, kitu deui saderek-saderek Isa. Dina hiji poe, waktu keur kumpul cara sasari, di dinya aya kira-kira 120 urang. Petrus ngadeg lajeng sasauran kieu.
Dulur-dulur, ayat kitab suci kudu laksana. Sakumaha dawuhan ruh Allah anu kedalna tina lambe Daud ngeunaan Yudas Iskariot anu ngaluluguan nangkap Isa tea. Tadina manehna batur urang sarua boga tugas ngaladenan kawas urang.
Ki Yudas geus meuli lahan salubuk ku duit ladang hianat, tapi akhirna manehna ragrag nangkuban sarta beuteungna gudawang peujitna amburadul. Urang Yerusalem ge kabeh nyarahueun matakna eta lahan dingaranan ku basa maranehna Akeldama, hartina lahan getih. Hal eta geus aya dina kitab Jabur unggalna.
Pakuwona sing narikolot, masing suwung kunu matuh, jeung jabatanana sing kacokot kunu sejen. Kusabab eta urang butuh saurang deui keur gagantina. Ieu jelema teh kudu salah saurang tinu sok milu babarengan salila Isa, Gusti jungjunan urang. Aya di urang keneh nyaeta tingawitan anjeuna dibaptis ku Yahya nepi ka paturayna jeung urang dicanda ka sawarga supaya cara urang oge manehna baris jadi saksi tina hal gugahna.
Tuluy kusakur nu aya di dinya diusulkeun dua jalma, nu saurang Yusuf alias Barsabas anu katelah oge Justus, saurang deui Matias. Dua nana diunjukkeun dina paneda kieu.
Nun Gusti anu langkung waspaos kana ati sanubari abdi sadaya, mugi maparin pituduh anu mana ti antawis ieu pun dulur duaan, anu kamana anu kedah nyangking tugas ngaladenan, nyaeta jabatan rasul gegentos Judas Iskariot anu parantos digubrag ka tempat anu satimpal.
Sanggeus diunjukkeun, tuluy dua jalma bieu di lotre. Undianana teh keuna ka Matias, terus bae anjeunna teh diangkat jadi rasul pikeun nambahan anu 11 urang tea.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 2.
Dina poe Pentakosta, sakabeh jelema-jelema anu geus percaya karumpul di hiji tempat. Dumadakan aya sora ti langit, ngaguruh lir angin barat. Sora na minuhan sakuliah imah anu keur dicaralikan tea. Breh bae katembong ku aranjeunna, aya anu pating suliwer mangrupa leta-leta anu harurung lir seuneu. Tuluy eta leta-leta anu harurung lir seuneu teh areunteup ka aranjeunna. Eta teh cirining yen aranjeunna geus kalinggihan ruh Allah. Tuluy bae aranjeunna teh salah sauran dina rupa-rupa basa numutkeun gerak ti ruh Allah tea. Harita di Yerusalem loba urang Yahudi anu saraleh. Maranehna teh daratang ti sakuliah dunya. Waktu aya sora ngaguruh kitu teh, maranehna tuluy ngagarimbung. Barang ngadarenge rasul-rasul sasauran dina basa maranehna masing-masing, pohara hareraneunana cek maranehna bari rungah ringeuh.
Lain urang Galilea tea maranehna teh, na geuning kadengena teh cacarita kurupa-rupa basa nurutkeun basa urang masing-masing. Nu karumpul di dieu teh kapan aya nu ti Partia, ti Media, ti Elam, ti Mesopotami, ti Yudea, ti Kapadokia, ti Pontus, ti Asia, ti Frigia, ti Pamfilia, ti Mesir, ti wilayah-wilayah Libya, nu dareukeut ka Kirene jeung aya oge anu ti nagri Rum. Boh urang Yahudi, boh anu ngaragem agama Yahudi, kitu deui urang Kreta jeung urang Arab. Pada ngadenge maranehna cacarita dina basana masing-masing, nyaritakeun padamelan-padamelan Allah anu araheng.
Maranehna ting pelengak semu bingung, silih tanya pada batur. Alamat naon ieu teh? Tapi cek nu sawareh deui mah bari semu moyok.
Kabeh ge jelema mabok eta teh, loba teuing nginum anggur.
Neut Petrus ngadeg, dibarengan ku 11 rasul sejena, pok nyarios tarik.
Dulur-dulur, urang Yahudi jeung sakur anu maratuh di Yerusalem, muga barandungan, simkuring rek nyarita. Sangkaan aranjeun, yen simkuring sarerea mabok teh, tebener. Ayeuna teh kakara pukul 9. Ieu kajadian, saenyana geus didawuhkeun ku Allah ka perantaraan Nabi Yoel. Anu kieu tea. Kieu dawuhan Allah. Engke, dina jaman akhir, kami rek ngucurkeun ruh kami ka sakabeh manusia, anak maraneh, boh lalaki, boh awewe, bakal barisa narubuat. Barudak ngorana mareunang ilapat, nu karolotna baris mareunang tetenjoan dina impian-impian. Jeung dina jaman akhir tea, kami arek ngucurkeun ruh kami ka abdi-abdi kami, boh anu lalaki, boh anu awewe, maranehna bakal narubuat. Sarta di luhur, di langit, kami rek ngayakeun mujijat-mujijat. Ari di handap, di bumi, rek ngayakeun tanda-tanda. Getih, seuneu, jeung haseup meledug. Panon poe bakal robah, ngajadi poek ngajumbleng. Bulan ngajadi getih, samemeh datang, mangsa rawuhna gusti jungjunan urang dina poe anu agung tur mulia.
Sing saha anu nyambat kapa jenengan gusti, tangtu baris disalametkeun.
Urang Israel, barandungan ieu omongan simkuring. Anu dimaksudku simkuring, nyaeta Isa ti Nasaretea. Anjeuna geus ditangtukeun ku Allah, tur geus dibuktikeun ka aranjeun ku rupa-rupa pangawasa jeung mujizat. Kitu deui ku tanda-tanda dadamelan Allah anu dilaksanakeun ku perantaraan anjeuna. Sakumaha anu geus kasaksian ku sarerea. Anjeuna ku Allah diselehkeun. Cocok jeung maksad katut rarancangna. Anjeuna digantung dina salib sarta ditelasan ku aranjeun. ku jalan nginjem leungeun ka jelema-jelema anu daroraka. Tapi ku Allah anjeunna geus digugahkeun deui leupas tina siksaan maot, sabab mustahil anjeunna bisa kagenggam ku kawasa al-maut. Tur hal ieu teh sapagodos jeung anu geus disaurkeun ku Daud. Kieu Sim Abdi sapapaosna madep ka pangeran. Anjeunna ngadeg di katuhun Abdi. Abdi moal unggut kalinduan. Kitu numawi hate Abdi pinuh ku kabingahan. Jiwa Abdi surak gerah, raga pasrah sumerah, ayem tengtrem dina pangharepan ku ayana janji-janji Allah. Wireh nyawaku Gusti moal diserenkeun ka alam maot. Gusti moal ngantep abdina nu satia ruksak binasa. Gusti ka abdi nuduhkeun jalan kana hirup. Dipayuneun pangersa abdi tangtos ngaraos bagja. Dulur-dulur, sim kuring sejasa tarabasna bae nyaritakeun hal Daud karuhun bangsa urang ka aranjeun. Anjeunna parantos pupus sarta dikurebkeun. Makamna ge aya keneh nepi ka ayeuna. Tapi anjeunna teh nabi. Uninga yen Allah geus janji kalawan sumpah. Baris ngajenengkeun dina tahtana saurang ti antara seuweuna ku anjeun. Ku kituna anjeunna teh geus uninga ti anggalna. Jadi anjeunna iasa nyaurkeun hal pigugaheunana Almasih. Sakumaha kasauranana anu nyebatkeun yen anjeunna moal dikantunkeun aya di alam maot sarta salirana moal kena kuruksak. Nya Isa anu eta anu geus digugahkeun deui ku Allah teh sarta sim kuring sarerea saksina. Sanggeus anjeunna dijungjung ku panangan tengen Allah sarta nampi ruh Allah anu geus dijanjikeun teh, iwari eta ruh teh ku anjeunna dikucurkeun. Sakumaha anu ayeuna kataringal jeung kakaruping ku aranjeun. Daud teh henteu munggah ka sawarga. Malah Daud ku anjeun sasauran kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti jungjunan kaula. Geura calik dikatuhun kami. Nepi ka musuh-musuh hidep, ku kami dijieun jojodog ti tincakan hidep. Ku sabab eta, sakumna bangsa Israel kudu terang kalawan pasti yen Isa anu ku aranjeun geus dihukum gantung teh ku Allah geus dijenengkeun Gusti jungjunan jeung Almasih.
Barang ngadarengi hal eta, jelema-jelema teh maneting hararuk ngarasa kagagas. Tuluy maranehna naranyakeun ka Petrus jeung ka rasul-rasul sejena.
Kedah kumaha atuh sim kuring teh dulur-dulur?
Diwaler ku Petrus.
Kudu tarobat jeung kudu daraek dibaptis kalawan panjenengan Isa Almasih supaya dosa aranjeun dihampura. Mun geus kitu, tangtu aranjeun bakal narima ruh Allah. Da eta anu dijanjikeun teh. Nya pikeun aranjeun saanak incu. Oge pikeun anu araya di tempat-tempat nu jarauh. Sarta pikeun sakur nu bakal disaur ku Gusti jungjunan urang.
Rea-rea deui kasauran Petrus enggoni nganyatakeun kasaksianana sarta maparin pepeling. Kieu saurna.
Aranjeun kudu pasrah supaya bisa luput ti ieu bangsa alam kiwari anu teu jalujur.
Sakur anu daek nerima kana kasauran Petrus, kabeh sumerah marenta dibaptis. Poe eta, bilangan jalma anu ariman tambah kira-kira 3.000 urang. Kabeh saregep kana pangajaran rasul-rasul tur sabengketan. Salawasna babarengan milu kana riungan tuang roti jeung kumpulan doa. Maranehna timbul rasa kagimirna, narenjo rasul-rasul sering ngayakeun rupa-rupa mujizat jeung tanda-tanda anu ajaib. Kaum percaya teh estu rempuk jukung sarta sabanda saboga. Unggal poe taratawong, aya bae anu jujualan. Bebeunanganna dibagi keur sarerea, sakumaha bae perluna masing-masing. Ti poe ka poe deui, maranehna mani rajin karumpul di bait Allah kalawan saniat sapikir. Jabati kitu, sok bagilir ngayakeun riungan tuang roti di imah masing-masing. Didalahar barang dibarung ku gumbira tur ikhlas. Maranehna maruji syukur ka Allah sarta masyarakat umum oge jadi katarik. Unggal-unggal poe jumlahna ku Gusti ditambah ku jalan lobana anu disalametkeun.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 3.
Dina hiji poe geus meh waktuna sembahyang, kira-kira pukul 3 sore. Petrus jeung Yahya arangkat ka Bait Allah. Didinya aya hiji lalaki anu lumpuh ti barang burusut, nepi ka kudu digogotong bae. Baku saban poena sok dipernahkeun deukeut panto gapura Bait Allah anu ngaranna Gapura Endah. Sina menta sedekah ka anu rek arasup ka Bait Allah. Petrus jeung Yahya oge basa rek lalebet ka Bait Allah, ku manehna dipentaan sedekahna. Ku aranjeuna manehna diteuteup. Geus kitu Petrus sasauran.
Coba neuteup ka kula duaan.
Nu lumpuh teh tuluy neuteup, hatena mah ngarep-ngarep sedekah, tapi saur Petrus,
emas, perak, kula teu boga. Tapi kaboga kula ayeuna arek dibikeun. Demi panjenengan Isa Almasih urang Nasaret, pek lempang.
Tuluy leungeun jelema eta, ku anjeuna dicekel pikeun mantuan nang tungkeun. Harita keneh, suku jeung keneungna jadi kuat. Korejat bae hudang semuluncat. Tuluy manehna leuleumpangan bulak-balik. Seug manehna teh nuturkeun aranjeuna ka jero Bait Allah, semu ajret-ajretan bari muji ka Allah. Ku sararea oge katingal manehna leuleumpangan jeung muji ka Allah teh. Sanggeus nyarahuan, yen manehna teh anu sok musafir di Gapura Endah teh, kacida pada meka helokna. Heran ku kejadian nu kaalaman ku eta jelema. Kulantaran eta jelema teh ngikintil bae ka Petrus jeung Yahya, tungtung nama anu pada meka heran teh, robay ngarubung ka aranjeuna di hiji tepas anu disebut Tepas Sulaiman. Ningali kitu pok Petrus nyarios, saurna.
Dulur-dulur urang Israel, naha kudu heran ku ieu kajadian? Kunaon malah lencrong ka kaula? Sangkana ieu jelema teh cager lantaran pangawasa atawa ku kaibadahan kaula sorangan. Allah nu disembah ku Ibrahim, Ishak jeung Yakub, Allah nu disembah ku karuhun urang, geus maparin kamulyaan ka abdina, nyaeta ka Isa, anu ku aranjeun geus diselehkeun sarta ditarampik di payuneun Pilatus. Sanajan cek timbangan Pilatus mah anjeuna pantes dibebaskeun. Anjeuna anu adil tur suci ku aranjeun ditampik. Ari anu ngundur nyawa batur kalah kadihadihan kebebasan ti Pilatus. Anjeuna anu jadi pamingpin karena hirup teh ku aranjeun geus ditelasan. Tapi ku Allah anjeuna geus digugahkeun deui ti enggon anu maraot. Nya kaula sarerea saksina. Kusabab manehna percaya ka panjenengan Isa, ieu jelema anu ku aranjeun dipikawawu sarta kata renjo sapopoena, ku eta jenengan geus dibere tanaga kakuatan. Nya kulantaran manehna percaya bisana cager teh kasaksian ku aranjeun. Dulur-dulur, kaula terang pangna aranjeun kitu pepetaan teh bakating ku balilu. Saruana jeung pamimpin aranjeun. Tapi nyaku jalan kitu, Allah teh ngabuktikeun dawuhanana anu didawuhkeun ka nabi-nabina baheula. Yen Almasih utusanana teh wajib nandangan sangsara. Ayeuna nu penting mah aranjeun teh geura areling sarta tarobat malar lubar tina dosa supaya dilongsongkeun nya hate ku Allah. Supaya anjeuna ngutus Isa anu ti awalna keneh oge memang geus dipastikeun pikeun ngajadi Almasih aranjeun. Ari Almasih teh kudu mulih heula ka sawarga nepi ka sagala perkara dianyarkeun deui. Sakumaha anu geus didawuhkeun ku Allah tiba heula ku perantaraan nabi-nabina anu saruci. Geuning saur Musa oge kieu. Maraneh ku Gusti Allah bakal dibere hiji nabi saperti kami anu asal ti maraneh keneh. Sagala kasauranana anu ditujukeun ka maraneh teh kudu digugu. Ari anu teu ngagugu tan wande dibasmi ti hirup kumbuh bangsa urang. Nabi-nabi mimiti ti Nabi Samuel nepi ka nabi-nabi sabada anjeuna kabeh kungsi ngucapkeun wangsit ngeunaan jaman kiwari. Nya kaaranjeun buktina eta wangsit teh aranjeun anu ngabogaan hak meunangkeun janji subaya anu ku Allah didawuhkeun ka karuhun urang nalika anjeuna ngadawuh kieu ka Ibrahim. Ku jalan turunan maneh sakabeh bangsa di sakuliah bumi bakal ginuluran berkah nyapikeun kasalamatan aranjeun utamana mah Allah ngagugahkeun sarta ngutus abdina ka aranjeun teh supaya anjeuna iasa mingpin ka aranjeun masing-masing malar bisa tarobat tina sagala kalakuan anu jahat.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 4.
Sabot Petrus jeung Yahya sesauran ngadak-ngadak dibaredeg ku panghulu-panghulu dibarengan ku kapala pangawal Bait Allah jeung urang Saduki. Anu pohara arambekeunana ka aranjeuna, pedah aranjeuna ngajar kitu ka jalma rea jeung netelakeun yen Isa kawasa gugah tinu parae. Karawak aranjeuna ditangkep, ditahan nepi ka poe isukna sabab harita geus peuting. Tapi anu ngabarandungan ka sauran aranjeuna teh loba nu terus percaya nepi ka jumlahna jadi 5.000 urang. Eta teh ngan ukur lalaki wungkul. Poe isukna, pamingpin-pamingpin urang Yahudi, para kokolot, jeung ahli-ahli kitab ngayakeun sidang. Dileuhan ku Panghulu Agung Anas jeung Kayapas, Yahya jeung Alexander katut lian-liana anu kaasup turunan Panghulu Agung. Petrus jeung Yahya dijagrageun, tuluy dipariksa.
Meunang kawasa ti mana atawa make ngaran saha maraneh nyieun peta kitu?
Waler Petrus anu geus kaancikan ku Roh Allah.
Para pamingpin bangsa sareng para sesepuh sadaya, saupami sim kuring dipariksa teh lantaran nulungan nu gering, sareng kedah nerangkeun kenging kawasa ti mana nyageurkeun ieu jalmi, mugi kauninga ku sadaya, kitu deui ku sakumna umat Israel. Yen tindakan sim kuring teh taya sanes estu demi panjenengan Isa Almasih urang Nasaret, anu ku aranjeun parantos digantung tea. Tapi ku Allah anjeuna parantos digugahkeun deui ti alam nu parae. Nya ku karana Isa pisan cageurna ieu jalmi anu nuju di payunan teh. Mugi kauninga Isa teh batu anu parantos dipiceun ku tukang ngawangun imah. Aranjeun nu jadi tukangna teh. Tapi eta batu teh parantos dijieun batu lulugu. Jalmi teh saha bae ge teu aya anu ngagaduhan kasalametan iwal ti anjeuna. Margi di sakolong langit teu aya deui jenengan anu dipaparinkeun ka manusa iwal ti eta-etana sarta ngan kulantaran jenengan eta urang sadaya pitiasaeun salamet teh.
Wawanen Petrus jeung Yahya anu sakitu gedena tur kanyahoan aranjeuna teh lain jalma terpelajar. Estu matak heran anu keur sidang. Kabeh ge nyarahueun yen aranjeuna teh panganut Isa. Tapi ku sabab aya bukti jelemana anu dicageurkeun jonghok di dinya gigireun rasul-rasul, sidang teu bisa ngabantah. Rasul-rasul dikaluarkeun heula ti tempat sidang, sidangna terus badami.
Kudu dikumahakeun eta dua jalma teh.
Mujijatna sakitu terangna ka urang Yerusalem, ku urang teu bisa dipungkir.
Tapi supaya hal eta ulah nepi ka tambahnya liara, leuwih hade urang ancam bae. Nyaeta teu meunang nyarita-nyarita deui mamawa eta ngaran.
Geus kitu Petrus jeung Yahya dijagrageun deui ka sidang. Tuluy aranjeuna dilarang cacarita atawa ngajar mamawa deui jenengan Isa. Tapi Petrus jeung Yahya ngawaler.
Aranjeun kantu nimbang-nimbang. Mana anu sapagodo sareng pangersa Allah, kedah tunduk ka manusa, atanapi kedah taat ka Allah.
Dupi sim kuring mah, pamohalan dongkap ka henteu nyanggemkeun, sugri anu kantos katinggal, sareng ka kuping.
Sidang ngancamna beki keras, tapi kapaksa aranjeuna dilepaskeun, sabab sidang henteu mangi jalan pikeun ngahukum. Turuk-turuk sieun ku balarea anu geus ragem maruji ka Allah. Lantaran jalma rea teh, narenjo pisan jelema anu gering sapanjang umurna, nyaeta salila 40 taun leuwih, bisa cager ku jalan anu sakitu ahengna. Sanggeus leupas, Petrus jeung Yahya nepangan rerencanganna. Pamariksaan imam-imam kapala jeung kokolot-kokolot teh ku aranjeunna dicarioskeun deui. Geus kitu rerencanganna ragem sasambat ka Allah kieu.
Nun Pangeran anu ngadamel langit, bumi, laut katut saeusina ku jan ruh Allah anu diihamkeun ka Daud abdi Gusti tea. Karuhun abdi sadaya. Gusti parantos nimbalan kieu. Kunaon bangsa-bangsa pada amarah, suku-suku bangsa ngareka perkara anu mubadir? Raja-raja alam dunya tatan-tatan rek ngalawan ka Pangeran jeung ka Almasihna. Saleresna pisan di ieu kota, Raja Herodes, Pontius Pilatus, bangsa-bangsa anu teu palercaya sareng kaum-kaum bangsa Israel paratos kumpul sakait ngalawan Isa. Abdi Gusti anu suci, kenging Gusti ngalisahan. Kanggo ngalakonan papasten anu ku Gusti dipastikeun ti awalna kalayan kawasa sareng pangarsa Gusti. Nun Pangeran, mugi tingali maranehna ayeuna ngancam ka abdi sadaya. Kitu numawi mugi abdi-abdi dikersakeun teneng ludeng kadongkapkeun pangandika Gusti tea. Mugi Gusti kersa nyodorkeun panangan maparing kacageran ka anu aludur sareng ngadamel tanda-tanda ajaib sarawuh mujizat-mujizat demi panjenengan Isa abdi Gusti anu suci.
Sabot rasul-rasul nendedah kitu, tempat aranjeuna kumpul teh ngariyek inggeung sarta aranjeuna kalinggihan kuruh Allah. Nepi kaludeung ngembarkeun pangandika Allah. Pakumpulan jelema-jelema anu geus ariman teh estu salulut, saniat sapikir sarta teu aya pisan anu ngaku-ngaku yen bandana teh muklis milikna pribadi estu sabanda saboga. Ari rasul-rasul pohara soson-sosona netelakeun hal gugahna Isa, Gusti jungjunan urang, sarta hirup dina kayaan ginuluran kurnia tanpa tanding. Tara aya anu kakurangan sabab sing saha bae anu boga tanah atawa imah sok tuluy dijual. Bebeunanganna dibawa, disanggakeun ka rasul-rasul, terus dibagikeun ka unggal jalma, luyu jeung kaperluan masing-masing. Nyakitu deui Yusuf anu ku rasul-rasul dilandi Barnabas, anu hartina anak panglipur, kaasup kaum Lewi asal ti Kiprus. Manehna oge ngajual lahan milikna, duitna dibawa, disanggakeun ka rasul-rasul.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 5.
Aya hiji jelema ngaran Ananias jeung bojona Sapira ngajual tanahna saluwuk, tapi duit bebeunanganna henteu disanggakeun kabeh ka rasul-rasul. Aya anu disalingkuhkeun sailon jeung bojona. Tapi Petrus uninga saurna,
kunaon maneh Ananias? Kapangaruhan iblis nepi kawani ngabohong karuh Allah? Nya eta nyalingkuhkeun sabagian duit ladang tanah maneh? Upama tanah eta henteu dijual, nah lain tetep boga maneh? Kitu keneh upama dijual, duitna teh nah lain hak maneh keneh? Maneh ngabohong teh lain ka jelema, tapi ka Allah.
Barang dilahiran kitu, buluk bae Ananias dibebet paragat nyawana. Anu nyarahuan urusan anak pohara ngararenjagna. Mayit Ananias diurus ku barudak ngora, dibowehan, tuluy digotong kaluar baris dimakamkeun. Heureut kira-kira 3 jam, jua deui bojona, manehna teu nyahoeun naon anu geus tumiba ka salakina. Dipariksa ku Petrus, saurna,
bejakeun usanyana, bener tanah teh sakitu dijualna?
Jawabna,
sumuhun sakitu.
Saur Petrus,
kunaon ieu salaki pamajikan sailon ngadojak karuh Pangeran? Tuh, tenjo kalawang, jalma-jalma anu cikene tas ngamakamkeun salaki maneh, baris ngagotong maneh oge.
Bluk awewe teh tibebet deket sampean Petrus, paeh sapada harita. Ku barudak ngora tea, eta awewe kasampak geus jadi mayit. Tuluy bae eta mayit teh digotong kaluar, dimakamkeun pagigir-gigir jeung salakina. Sakumna jamaah sanggeus nyarahuan kana urusanana pohara galempurna. Rasul-rasul teh sering pisan ngayakeun tanda-tanda ajaib jeung mujizat-mujizat. Jamaahna kalawan sauyunan sering kumpul di tepas Sulaiman. masyarakat luarenana teu aya anu wani turut campur, tapi kacida ngajenanana. Bilangan anu aranut ka Gusti jungjunan urang terus bae nambahan saban poena, boh awewe boh lalaki. Jelema-jelema anu garering diakutan keluar ka jalan gede, dibawa jeung bale-balena atawa jeung samakna. Maksudna, di mana Petrus ngalangkung, tangtu saurang bae mah aya anu kakalangkangan ku anjeuna. Jelema-jelema ti kota-kota sakurilingeun Yerusalem oge merul marawa anu garering atawa anu jiwana diganggu ku roh jahat, kabeh calageur deui. Kajadian-kajadian eta teh tungtungna mah nimbulkeun dengki ti pihak panghulu agung katut panganut-panganutna, nya eta ti madhab Saduki. Tah tidinya mimitina aranjeuna ngaganggu teh. Rasul-rasul ditangkep, dijebloskeun ka panjara kota. Tapi petingna panto panjara teh dibuka ku malaikat pangeran sarta dituyun keluar. Saur malaikat,
gera-gera arindit ka bait Allah, embarkeun pangandika hal hirup anyar teh ka umum.
Tumut kana amanat, wancirek berai berang, aranjeuna geus lalebet deui ka bait Allah, terus ngawulang. Sajroning kitu, panghulu agung mundut ka Dewan Sanhedrin, nya eta mahkamah agama jeung rengrengan sesepuh, supaya ngayakeun sidang sarta miwarang ngala rasul-rasul ka panjara. Barang anu dipiwarang daratang ka panjara, rasul-rasul teh geus teu araya di dinya. Tuluy maranehna balik deui pikeun ngalapor pokna.
Panjara kasampa kunci keneh. Kawal-kawal tetep ngajaga satempatna. Nanging barang dibuka parantos kosong.
Nampa laporan kitu, kapala kawal bait Allah jeung imam-imam kapala batiting pelengek. Teu ngarti bari mikir, na rasul-rasul teh baris kumaha. Sabot kitu jol anu unjukan.
Geuning, jalma-jalma anuku bapa-bapa di panjara teh, araya di bait Allah, nuju ngawulang ka umum.
Kapala kawal sabaladna ngagidig ka bait Allah, tuluy rasul-rasul teh digiringkeun deui, tapi henteu bari papaksa, da maranehna teh sieuneun bisi dibaledogan ku balarea. Sanggeus jagrag di mahkamah agama, rasul-rasul dipariksa ku panghulu agung saurna.
Maraneh geus diwanti-wanti pisan. Nyaeta temenang ngajar ku cara nyebut-nyebut eta ngaran. Tapi maraneh anggur ngaliar-liarkeun eta pangajaran. Nepi ka pinuh sa Yerusalem jeung rek nembleuhkeun pangwales pati eta jalma ka kami sakabeh.
Saur Petrus sarencang-rencang.
Abdi sadaya ngaraos, langkung wajib taat ka Allah batan ka jelema. Isa anuku bapa-bapa dihukum gantung sarang ditelasan, ku Allah nu disembah ku karuhun urang parantos digugahkeun. Anjeuna ku Allah parantos dijungjung ku panangan tengena, dijenengkeun pamingpin sarang ngajadi juru salamet baris mingpin bangsa Israel kana pertobat supados kenging pangampura dosa. Abdi sadaya anu jadi saksina, kitu deui ruh Allah anu parantos dikurniakeun Allah ka sadaya jalmi anu anut ka anjeuna.
Meunang waleran kitu teh, aranjeuna kacida gregeteunana, niatna mah hayang maehan. Di majelis agama aya hiji urang Parisi, ahli kitab anu kacida dihormat-hormatna ku sakumna rakyat. Neut anjeuna ngadeg mundut ka sidang supaya rasul-rasul dikaluarkeun sakedeung. Geus kitu anjeuna nyarios ka sidang saurna.
Saderek-saderek urang Israel, sing atos-atos mutuskeun perkarana eta jalmi-jalmi, manahan heula sing lantip. Emut, kapungkur aya si Teodas anu ngakukeun jalma luar biasa, anu gaduh panganut kinten-kinten 400 urang, nanging akhirna dipaehan. Panganut-panganutna ge bubar dugi ka musna. Saperantos eta, nalika aya cacah jiwa tea, jol deui si Yudas urang Galilea, anu ngerejel marea pisan dibawa ngabarontak. Iyo oge akhirna tiwas, sarang panganut-panganut nage bencar bubar. Nilik kadinyana, sim kuring sumeja ngahaturkeun wawadi. Keun bae eta jalmi-jalmi teh ulah dikitukieu. Upami pakarepan atanapi pagawean maranehna teh, timbul tina karepna sorangan, tangtos moal teu gagal. Sawangsulna, upami leres kalayan kersaning Allah, atau mustahil ku urang tiasa dibasmi, malah palang siang matak malindes ka urang sabab urang sorangan anu ngalawan ka Allah.
Nasehatna katarima. Tuluy rasul-rasul teh disaur deui, sanggeus dihukum rangket, aranjeunna dibebaskeun bari dilarang teu kawidian ngajar mamawa jenengan Isa. Rasul-rasul arangkat ngantunkeun mahkamah agama dibarung ku kagumbiraan. Dumeh ngaraos layak nyorang sangsara sarupa kitu lantaran ngagem jenengan Isa. Aranjeunna saban poe teu eureun-eureun ngawuruk, boh di bait Allah, boh ka somah-somah bari ngawawarkeun Injil hal Isa Al-Masih.
Carios padamelan rasul-rasul pasal genep.
Hiji mangsa, sanggeus murid-murid beuki loba, urang Yahudi anu sapopoena ngaromong dina basa Yunani ku kulutus, lantaran ngarasa randa-randana disapirakeun dina urusan ngabayuanana, beda ti randa-randa urang Yahudi asli. Kedua belas rasul, murid-murid teh dipiwarang kumpul, tuluy ku rasul-rasul dicariosan.
Pangandika Allah, temenang kateler-teler, ku nguruskeun bae soal-soal sejen.
Matlak eta dulur-dulur, coba milih batur tujuhan anu kasebut hade kalakuan jeung budina. Jelema-jelema bieu engke urang angkat keur urusan eta supaya bapak sapara kanca bisa jongjon dina urusan sembahyang jeung pangandika Allah.
Ieu usul kacida pada ngarempuganana. Tuluy jamaah teh milih Stepanus, jelema anu ibadah pisan tur kaancikan roh Allah. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, jeung Nikolaus urang Antioki anu nyekel agama Yahudi. Sanggeus anu tujuhan eta dideuheuskeun, ku rasul-rasul dipangdadakeun jeung ditumpangan panangan. Pangandika Allah beuki sumebar, bilangan murid beuki loba, malah loba panghulu anu tumut kana kapercayaan jamaah. Kocap, Stepanus, anu ginuluran kurnia jeung kawasa, bisa ngayakeun tanda-tanda ajaib jeung mujijat-mujijat hareupeun umum. Geus kitu, ka anjeunna aya anu ngajak padu. Jelema-jelema anu ngajak padu teh, nyaeta ti jamaah Yahudi anu disebut kaum Libertini. Anggota-anggotana teh, sawatara asal ti jamaah urang Kirena, sawatara nadei ti Alexandria, urang Yahudi ti Kilikia jeung ti Asia. Tapi maranehna teu kuat ngalawan kapercekaan Stepanus, teu sanggup nandingan roh Allah anu ngatur kasauranana. Seug bae maranehna ngarorojok batur, pokna.
Eta jelema teh ucap-ucap pananangah hina ka Nabi Musa jeung ka Allah.
Pangaruhna teu rek ka jelema rea, karengrengan sesepuh jeung ka ahli-ahli kitab. Terus bae maranehna teh nangkep Stepanus sarta ngagiringna ka mahkamah agama. Maranehna ngayakeun saksi-saksi palsu sinang ngucapkeun pitenah.
Ieu jalmi teu eureun-eureun ngaluarkeun omongan anu nganistakeun tempat suci sareng hukum Toret. Kakuping pisan kusim kuring sabatur-batur. Anjeuna nyebat-nyebat yen Isa urang Nasaret tea baris ngaruag tempat suci sareng ngarobah adat tali paranti bangsa urang titilar Musa.
Rengrengan mararong ka Stepanus, tapi pas semona katembong cahayaan, lirarai malaikat bae.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 7.
Panghulu agung mariksa.
Nya kitu eta dakwaan teh?
Stepanus ngawalon.
Saderek-saderek sarang bapa-bapa sadaya darangukeun. Allah anu maha mulia ngebrehkeun salira ka Ibrahim rama karuhun urang di Mesopotami. Samemeh anjeuna ngalih ka tanah Haran. Kieu timbalan nana. Gera incah ti lemah cai lembur kiwari tinggalkeun babarayaan. Teang hiji nagri anu baris dituduhkeun ku kami. Ibrahim jengkar ngantunkeun tanah urang Kasdim. Teras mukim di tanah Haran. Saparantos ramana pupus, kualah ditimbalan ka dieu, nya ka tempat pamatuhan aranjeun ayeuna. Nanging anjeunna henteu dipasian tanah sacangkewok-cangkewok acan. Mung dijanjian wungkul, yen ieu tanah tan wande jadi milik anjeunna sarang turunan nana. Padahal harita anjeuna teu acan kagungan putra. Kieu dauhan Allah teh nyaeta turunan anjeuna baris nyiruruk di tanah deungeun, dibudakeun sareng dikakaya ku eta bangsa salami 400 taun. Tapi bangsa anu nganiayana moal henteu dihukum ku kami. Saterusna maranehna bakal budal ti pangumbaraan baris babakti ka kami di ieu tempat. Ibrahim ku Allah dipaparin syarat sunat. Kitu numawi saparantos anjeuna puputra Ishak, putrana oge dina yuswa 8 dinten di sepitan. Ishak puputra Yakub, Yakub puputra 12 urang anu jadi leluhur urang sadaya. Leluhur-leluhur urang sirik dengki ka Yusuf raina. Yusuf dijual ka Mesir, nanging Yusuf diaping ku Allah. Akhirna Yusuf dikersakeun lepas tina kabalangsakan tur mendak Kurnia, sarang dikersakeun pinter bijaksana di payuneun Firaun, raja Mesir. Ku Firaun dijenengkeun raja Anom, ngurus nagri Mesir sarang saeusi karaton. Salajengna timbul bahla kalaparan di sakuliah Mesir sarang tanah Kanaan anu ti geratna nepi leluhur karuhun urang teu mendak pisan bahan tedaeun. Aya wartos ka Yakub yen di Mesir aya gandum. Lajeng Yakub ngajurung karuhun urang ka ditu. Eta teh iangan anu ngawitan. Dina iangan kadua kalina aranjeuna ditepangan ku Yusuf anu ngenalkeun anjeun dugi ka Firaun uningaeun kana asal usul Yusuf. Yusuf ngangkir Yakub ramana ka Mesir katut wargi-wargina. Sadayana aya 75 jalmi. Yakub jengkar sareng matuh di Mesir. Anjeuna kitu deui karuhun-karuhun urang paropusna di Mesir, nanging dikurebkeunana mah di tanah Sekem. Di hiji pajaratan kenging ngagaleuh Ibrahim ti anak Ki Hemor urang Sekem. Beuki caket kana laksanana janji Allah ka Ibrahim tea, bangsa urang di Mesirna wuwuh jembar. Tug dugi ka jumenengna raja Mesir anu anyar, anu sama sakali henteu uningaeun ka Yusuf. Eta raja ngatur tipu daya pikeun ngagencet bangsa urang. Karuhun urang diteungteuinganan, orok-orok bangsa urang diparentah kedah dipiceun supados bangsa urang ulah ngarekahan. Nya dina jaman eta Musa dibabarkeun, kasepna teh kabina-bina. Direrokna di bumi ibu ramana teh mungkenging tilu sasi, teras bae dipiceun. Saparantos dipiceun, Musa dipulung ku putri Firaun, tuluy diasuh sareng diasih lir ka putra ku anjeun. Ku putri Musa dipiwaran dididik sareng diwulang ilmu panemu urang Mesir, nepi ka perceka, pinter nyarita sarta ageng pangaruhna. Musa dina yuswa 40 taun jorojoy kahoyongna maluruh kaayaan dulur-dulur sabangsana, bangsa Israel. Hiji waktos anjeuna ningali urang Israel anu dipahala ku urang Mesir enggal dibelaan. Ku jalan urang Mesirna dipaehan. Dina panggalihna tangtos dulur-dulur sabangsa teh baris ngartos yen anjeuna dikersakeun ku Allah pikeun nyelametkeun bangsana. Nanging panggalihna mencok. Enjingna deui anjeuna ningali urang Israel duaan garelut. Enggal disapih saurna. Dulur-dulur, kunaon garelut silih pahala pada bangsa? Nanging ku anu saurang nyaeta anu lepat tea, Musa disuntrungkeun bari sanggemna. Nasaha anu ngangkat anjeun jadi kapala jeung hakim urang? Rek maehan deui ka kuring cara kamari maehan orang Mesir? Kenging walonan kitu Musa enggal kabur nyuruk di tanah Midian didinyana puputra dua lalaki sadayana. Heuleut 40 taun anjeuna ningali malaikat nembongan di Gunung Sinai, di Tegal Kesik, dina seuneuh hurung anu ngagedur dina rungkun cucuk. Atuh kalintang heraneunana. Lajeng nyaketan hoyong nyidikeun, nanging aya gentra pangeran dauhan nana. kami teh Allah nu disembah ku karuhun maneh. Nyaeta Allah nu disembah ku Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Musa dugi ka ngadegdeg sareng teu wantuneun ningali. Allah nimbalan deui. Laan tarumpah maneh. Sabab tempat anu ditincak ku maneh teh suci. Kami nyaho pisan yen kayaan umat kami di Mesir teh balangsak. Kami ge geus ngadenge rarumah huhna. Ayeuna kami turun rek ngaleupaskeun. Kusabab eta, hiap, maneh rek diutus ka Mesir. Musa, anu ku jelema kantos ditolak ku omongan. Nah, saha anu ngangkat anjeun jadi pamimpin jeung hakim teh? Nanging ku Allah, anjeuna anu diutus jadi pamimpin jeung anu ngaleupaskeun Bani Israel kalayan pitulung malaikat anu tembong tina rungkun cucuk tea. Nya anjeuna anu mimpin budalna urang Israel ku jalan ngayakeun tanda-tanda sareng kaahengan-kaahengan di Mesir di Laut Kolsum sareng di Tegal Kesik salami 40 tahun. Nya anjeuna oge anu ngalahir yen marane ku Gusti Allah bakal diberi hiji nabi anu saperti kami asal ti marane kene. Nya anjeuna kene anu sasauran dina pajemuhan di Tegal Kesik jadi perantara atawis karuhun urang sareng malaikat anu ngalahir di Gunung Sinai tea. Nya anjeuna anu ngemban dauhan-dauhan pangandika anu hurip nu baris ditepikeun ka aranjeun. Nanging ku karuhun urang henteu diturut. Anjeuna ditolak, karuhun urang anggur malik tibelat ka Mesir. Salajengna maranehna merdih ka Harun. Cik, pangdamelkeun arca-arca aalahan pikeun ulugu urang. Margi Musa anu ngabudalkeun urang ti Mesir teu sumping-sumping duka katarajang naon. Nyala jeung maranehna ngadamel hiji arca anak sapi tea. Teras si berhala bubuatanana sorangan teh di sasajenan sarang dipuja-puja. Kitu numawi lajeng ku Allah ditilar diantep sinanya rembah ka dangiang-dangiang cocok sareng anu kaserat dina kitab nabi-nabi. Nah osok maraneh sajero 40 tahun di gurun alas mere pambakti atawa kurban pecitang ka kami. Bani Israel, tara maraneh anggur mamawa tempat si Molok jeung bebentangan Dewa Repan sesembahan maraneh arca. Kusawab eta maraneh ku kami baris dibuang kabeh dituun tanah Babul. Di karuhun urang di gurun alas aya kemah suci anu dipidamelna numutkeun pituduh Allah ka Musa. Nalika ngarebut ieu tanah ti bangsa lian anu diusir ku Allah ti hareupeun karuhun dina pimpinan Yosua, eta kemah teh ngiring dibantun ka ieu tanah tuk dumugi ka jaman Daud. Daud anu ginuluran rahmat kurnia Allah mundut di widian ngadegkeun wangunan kanggo panglinggihan Allah nu disembah ku Yakub. Nanging Sulaiman anu kalaksanakeun ngadegkeunana mah. Nanging anu maha agung mah tangtos moal linggih di tempat kenging nyeun jalmi sakumaha saur nabi. Singgasana kami teh langit sedengkeun tatapakan suku kami nyaeta bumi. Imah nu kumaha nu kumaneh rek dijieun pikeun kami timbalan pangeran atawa tempat nu kumaha pikeun kami reureuh teh eta sakabeh naha lain benang leungeun kami. Arajeun teh bangsa badegong hate jeung celi teu disunat teu dibersihan. Sapa panjangna ngalawan karuh Allah saruana jeung nu jadi karuhun. Nabi mana anu henteu dikaniaya ku karuhun aranjeun sadayana dipaehan. Oke iber-iber anu ngiberan pisumpungeunana sampun naning manusia teh ku aranjeun dihianat tuk dumugi ka dipaehan pisan. Kalian jalan anu aheng aranjeun dipaparing kitab Toret katampina ti pandangan para malaikat nanging ku aranjeun teu dipake.
Barang anggota-anggota mahkamah agama ngadarengi omongan serupa kitu maninga galidir awakna bari ti kakareket. Ari Stepanus anu pinuh ku Roh Allah tanggah ka langit bereh ningal kamulian Allah jeung isa ngadeg di tengeneun Allah. Pok sasauran,
tuh simkuring ningal langit muka putra manusia katinggal nunjung ngadeg di tengeneun Allah.
Dijawab kunuting sarwak bari nyarocokan celi bereg bae anjeuna diamreg tuluy anjeuna diseret kaluareun kota geus kitu maranehna pada maledogan ka anjeunna ku batu. Nukeur narapsu teh, maruka jubahna, suksok jerubahna teh. Ditendeunan deket hiji budak ngora ngaran Saulus. Stepanus sasambat.
Tun Isa, Gusti jungjunan sim abdi, mugi tampi nyawa abdi.
Bari sidaku anjeunna ngagero.
Nun Gusti Pangeran, ieu jabi-jabi teh mugi dihampura.
Geus kitu leus bae Lastari.
Carios padamelan Rasul-rasul pasal 8.
Ari Saulus dina hatena pohara panujuna Stepanus dipaehan teh. Ti semet harita jamaah di Yerusalem teh nandangan panganiayaan anu pohara hebatna. Anggota-anggotana iwatira rasul-rasul mah jadi pabalencar ka wilayah-wilayah Yudea jeung Samaria. Layon Stepanus dipulasara ku anu saraleh kalawan hate anu pohara nalangsana. Ari Saulus terus bae nguwak ngawik boga niat numpes jamaah. Awewe lalaki ku manehna disaksara kasaban imah terus diseredan diasup-asupkeun ka pangbuian. Ari anggota-anggota anu geus mencar téh mah ngasruk ka ditu ka dieu ngawawarkeun Injil. Aya hiji kota di Samaria anu didatangan ku Filipus. Terus anjeuna oge ngawanohkeun Almasih ka urang dinya téh. Urang dinya sarga pisan ngabandungan pituturna anu diwuwuh ku ngayakeun tanda-tanda ajaib jeung mujijat-mujijat ditarima kalawan hate anu buleud. Karana loba jelema-jelema anu diraksuk ku roh-roh jahat dicageurkeun. Roh-roh jahatna nyalingkir bari ting jererit. Nu lalumpuh jeung nu dareog oge dicalageurkeun. Pohara matak bungahna ka urang dinya. Di dinya aya hiji jelema ngaranna Simon anu ngakukeun jelema pinunjul peda bisa nyieun sihir anu matak bengong. Manehna jadi tukang sihir teh geus lila. Urang dinya tinu pangluhurna nepi ka nu panghandapna kacida mu punjungna nyarebutna oge
jelema anu kasinungan ku kaagungan kakawasaan Allah.
Geus lila pisan maranehna keuna ku pangaruh eta jelema teh nya eta lantaran ku sihirna tea. Tapi sanggeus ku Filipus diwawaran Injil Almasih nepi ka palercayana maranehna awewe lalaki kabeh dibaptis. Simon oge percaya sarta sanggeus dibaptis manehna jadi embung pisah ti Filipus. Ninjo kaahengan-kaahengan jeung mujijat-mujijat teh manehna bati heran bae. Beja yen tanah Samaria geus nerima kana pangandika Allah geus nepi ka rasul-rasul di Yerusalem. Tuluy Petrus jeung Yahya diutus ka ditu. Sasumpingna aranjeunana neda nyuhunkeun supaya urang dinya pada-pada ginanjaruh Allah. Sabab harita mah Ruh Allah acan turun ka saurang-urang acan di Samaria teh. Maranehna kakara dibaptis ku panjenengan Isa bae. Sabada ku anu duaan ditarumpangan panangan, kakara maranehna ginanjaruh Allah. Barang katenjo ku Simon, yen Ruh Allah bisa katarima ku jalan numpangkeun leungeun, seuk bae manehna teh ngahaturan duit ka rasul-rasul bari pokna.
Abdi oge hoyong, gaduh kabisa kitu. Tiasa nurunkeun Ruh Allah ka saha bae anu ku abdi ditumpangan leungeun.
Tapi saur Petrus,
laknat eta duit teh, kitu deui anjeun. Nah, ha panyangka anjeun, kurnia Allah teh beunang dibeli ku duit. Pamohalan anjeun meunang bagian atawa hak dina ieu perkara. Sabab bengkok sembah enggoning ibadah ka Allah. Leuwih hade anjeun buru-buru tobat. Ulah tonggoy dina kajahatan. Buru-buru anjeun sasamat ka pangeran. Malah mandar eta pikiran anu sakitu gorengna teh dihampura ku anjeunna. Sabab kaimplengna anjeun teh badis hamperu, pait ku dengki jeung kajirat ku dosa pasirikan.
Simon terus tomada pokna.
Nyuhunkeun dipangnedakeun bae ka pangeran. Mugi-mugi diri abdi ulah cios katarajang nasib anu bieu disaurkeun ku bapa.
Sanggeus maparin panyaksen jeung ngawurukeun pangandika Allah, Petrus jeung Yahya marulih deui ka Yerusalem. Bari sajajalan ngawabarkeun Injil di kampung-kampung wilayah Samaria. Kakocapkeun, Filipus didawuhan ku malaikat pangeran saurna.
Geura leumpang ngajugjug ka kidul, make jalan anu mudun ti Yerusalem ka Gaza anu ti Isen tea.
Filipus tumut dral miang. Harita aya hiji mantri jero urang Etiopi. nyaeta penggawa anu ngurus harta kekayaan Ratu Sri Kandasi, Ratu Nagara Etiopi. Anjeuna teh tos di Yerusalem ngalakonan ibadah. Ayeuna, anjeuna teh eukeur di jalan sejamulih. Tunggang kareta bari ngaos kitab Nabi Yesaya. Sauruh ka Filipus.
Tuh sampeurkeun, deketan karetana.
Sanggeus disampeurkeun ku Filipus ka kuping, anjeuna keur ngaos kitab Nabi Yesaya tea. Tuluy bae ku Filipus teh ditaros.
Kumaha, kahartos anu diaos teh?
Waler mantri jero bari ngajak Filipus unggah kana kareta.
Bade ngartos kumaha? Margi teu aya anu nerangkeun.
Ayat anu diaosna teh kieu.
Lir domba anu dituntun ka pamencitan. Jeg anak domba diguntingan buluna teu kecet-kecet. Anjeuna mindel sakecap teu kedal saur. Sajroning nandangan panghina, anjeuna ditibanan hukuman. Saha nu seja ngaguar asal usulna, nyawana lastari dicabut di dunya.
Saur mantri jero,
anu bade ditaroskeun teh, eta anu dimaksad ku Nabi tea. Saha, salirana ku anjeun, atanapi anu lian.
Barabat ku Filipus diterangkeun nepi ka Injil Isa, mimiti ti ayat anu bieu tea. Sabot kitu, aranjeuna nepi ka hiji tempat di sisi cai, saur mantri jero.
Kaleresan, eta aya cai. Kumaha moal aya kaabotan upami sim kuring dibaptis?
Filipus,
atuh mangga upami leres-leres percanten mah.
Walerna,
kantenan, percanten pisan. Isa teh putra Allah.
Rek garetana dieureunkeun, curup duanana, nyaeta Filipus jeung anjeuna ancurup ka cai. Tuluy anjeuna dibaptis ku Filipus. Filipus mah barang hanjati cai teu katinggal deui ku mantri jero lantaran digaibkeun ku Ruh Pangeran. Tidinya mantri jero terus ngalajengkeun perjalanan bari pinuh ku kabingahan. Ari Filipus terang-terang geus aya di daerah Asdod. Teras kebat lalampahanana bari ngalawarkeun Injil sapanjang jalan nepi ka nagara Kesarea.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 8.
Sajeroning kitu, Saulus beki ngentabae hatena, manehna hayang ngabasmi murid-murid Gusti jungjunan urang nepi ka musna. Manehna geus menang surat kawasa ti Imam Agung pikeun tembongkeuneun ka majelis-majelis Yahudi eusina. Idi newakan jelema-jelema anu ngalakonan jalan lempeng jungjunan urang, saha bae boh lalaki boh awewe kudu digusur ka Yerusalem. Waktu keur ngajugjug kota Damsik, barang manehna geus rek nepi, dumadakan manehna katojo ku cahaya anu moncorong ti langit. Blug bae manehna ngagebut kana taneuh, terus aya suara anu nyebut ngaranana.
Saulus. Saulus. Kaniaya temen maneh ka kami.
Saulus nyawara.
Saha eta anu sasauran teh?
Suara.
Kami Isa anu dikaniaya ku maneh tea. Gerah hudang. Tuluykeun asup ka jero kota teh. Engke ku kami dituduhan kudu kumaha nyapilampaheun maneh teh.
Babaturanana mah batiting polongo bae. Da kumaranehna oge kadarenge suara teh, tapi jirimna mah teu aya. Korejat Saulus hudang terus nangtung. Barang bentak bet manehna teu bisa nenjo naon-naon. Atuh kapaksa manehna kudu dituntun ku babaturanana ka jero kota Damsik teh. Menang tilu poe manehna teu bisa nenjona teh, nya bari henteu kararaban cai-cai acan. Di Damsik teh aya hiji murid Gusti jungjunan urang ngaranana Ananias. Ditimbalan ku Gusti jungjunan urang dina tetenjoan dawuhanana.
Ananias.
Ananias ngawangsul.
Nun, iya abdi.
Dawuhanana deui.
Kaditu, lempang ka imah Yudas di jalan lempeng. Tanyakeun jelema anu ngaran Saulus urang Tarsus. Ayeuna manehna keur neneda. Ku kami geus dibere tetenjoan yen bakal kadatangan jeung ditumpangan leungeun ku nu ngaran Ananias anu ngalantarankeun panona baris awas deui. Bisa nenjo cara sasari.
Wangsul Ananias.
Gusti junjunan sim abdi, eta jami teh seueur pisan kawartos geunana yen kalintang jahatna ka umat suci kagungan anjeun di Yerusalem. dongkapna ka dieu oge nganggo surat kawasa ti imam-imam kapala bade newakan sugri anu sumambat ka panjenengan Gusti junjunan Sim Abdi.
Tapi saur Gusti junjunan urang,
jung bae teang, sabab ku kami geus dijadikeun pangbantu pikeun ngemban ngaran kami ka bangsa-bangsa sejen, katut raja-rajana jeung ka Bani Israel. Memang kami pribadi sejamere nyaho ka manehna. Yen manehna baris nandangan sangsara anu pohara lantaran ngemban ngaran kami.
Beral Ananias indit sup ka imah Yudas, tuluy anjeunna numpangkeun leungeun ka Saulus bari nyarita kieu.
Saderek Saulus, Sim Kuring teh dipiwarang nepangan ku Gusti junjunan Sim Kuring, nyaeta Isa, anu nembongan ka saderek di tengah jalan tea. Supaya saderek tiasa dininggal sareng ginanjar ruh Allah.
Sapada harita keneh, lir aya lamat anu coplok tina panona. Jadi, manehna bisa deui nenjo. Tuluy manehna nangtung geus kitu terus dibaptis. Sanggeus barang dahar tanagana pulih deui. Di Damsik, Saulus nganjerek sababaraha heula rerejengan jeung murid-murid. Malah geus mimiti medarkeun hal Isa di tempat-tempat ibadah. Anjeunna nerangkeun yen Isa teh putra Allah. Atuh anu ngadarengena teh hareraneun pisan aromongna.
Eta teh lain anu jahat kabina-bina tea ka urang Yerusalem anu maruk punjung ngaran Isa. Kadieuna teh lain ngahaja rek nyangkala anu karitu serenkeun ka imam-imam kapala.
Tapi pangaruh Saulus teh beuki tambah-tambah bae. Anjeunna ngahariwangkeun urang Yahudi anu di Damsik lantaran teu asa-asa ngayakinkeun yen Isa teh Almasih. Telila ti harita, urang Yahudi sakait trek maehan Saulus. Tapi maksud jahat maranehna, kanyahuan manten terus dibejakeun ka Saulus. Anu ngararahna nyaeta pikeun maehan anjeunna beurang peuting megat Saulus ku jalan ngajara galawang kuta. Tapi dina hiji peuting, Saulus bisa diloloskeun ku murid-murid. Nyaeta ku jalan diulur dina karanjang tina tembok kuta. Sanggeus aya di Yerusalem, Saulus nyamperkeun ka murid-murid. Tapi manehna sarieuneun teu ngandel yen manehna geus jadi murid Gusti junjunan urang. Tapi Barnabas mah daekeun narima anjeunna. Tuluy anjeunna dibawa ka rasul-rasul bari diunjukkeun lalakona ningal Gusti junjunan urang keur waktu di tengah jalan tur ngadenge genterana. Oge diunjukkeun wawanena basa di Damsik teneng ludeng biantara ngemban panjenengan Isa. Saterusna Saulus jeung aranjeunna ngider ka sakuliah Yerusalem. Anjeunna teu inggis-inggis biantara ngemban panjenengan Gusti junjunan urang. Jabati kitu, anjeunna oge tara inggis-inggis soal jawab jeung urang Yahudi anu ngagunakeun basa Yunani nepi ka diarah-arah patina. Barang kanyahoan yen anjeunna keur diarah-arah ku anggota-anggota jamaah disilipkeun ka Kesarea. Tidinya terus anjeunna teh dicanda ka Tarsus. Ti semet harita, pikeun sawatara lilana, jamaah-jamaah di sakuliah Yudea, Galilea jeung Samaria bisa nyeunghap aya dina katentreman. Jamaah teh ngadeg jeung hirupna aya dina rasa wedi asih ka anu jadi gustina. Bilanganana oge beuki jembar bae kulantaran pangdeudeul jeung panglilipurna ruh Allah. Sajeroning kitu, Petrus angkat ngider ka daerah-daerah sarta nyimpang ka murid-murid Gusti junjunan urang nu matuh di lida. Didinya, anjeunna mendakan hiji jelema anu lumpuh geus 8 taun ngagoler bae di enggon. Ngaranana Eneas. Saur Petrus ka Eneas.
Eneas, anjeun tangtu cager ku pitulung Isa Almasih. Geura hudang, anggona benahan.
Sapada harita keneh, Eneas ngurejat hudang. Urang lida jeung urang saron barang nyaho Eneas cager, tuluy bae aranut ka Gusti junjunan urang. Kacatur, diopa aya hiji murid wanita ngaranana Tabita. Ari dina basa Yunani mah ngaranana Dorcas, hartina uncal. Wanita ieu teh resep kana tutulung, resep mere sedekah. Berek bae Tabita teh gering malah nepi ka hanteuna. Meunang ngamandian, mayitna dipernahkeun di loteng. Kusabab Yopa teu jauh ti lida, murid-murid tararangeun yen Petrus keur aya di lida. Tuluy murid-murid teh ditahan duaan ngangkir anjeunna supaya enggal-enggal sumping ka Yopa. Sanggeus tarapti, beral Petrus angkat gegancangan bareng jeung nu ngangkir. Sanggeus sumping, Petrus terus ka kamar mayit. Anjeunna dituturkeun ku randa-randa anu bari tingsal gruk ngunjukeun rupa-rupa pakaian beunang nyieun marhumah Dorcas. Tapi ku anjeunna dipiwarang ka luar. Geus kitu, berek anjeunna sideku ngadua. Saterusna, anjeunna mayun ka lebah mayit bari saurna.
Tabita, gerah hudang.
Nyah mayit teh beunta. Waktu panona ngagiler ka Petrus, eta wanita tuluy cengkat nyang hunjar. Ku Petrus dituyun leungeuna dibantuan nangtu. Geus kitu umat-umat suci jeung randa-randa teh disalaur sinanarepungan ka Tabita anu geus hirup deui. Eta kajadian terus sumebar ka sakuliah Yopa. Ngalantarankeun loba pisan anu tuluy aranut percaya ka Gusti jungjunan urang. Meunang sababaraha poe Petrus nganjerek heula di Yopa, di imah Ki Simon tukang ngawidang kulit.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 10.
Di negeri Kesarea, aya hiji opsir pasukan Itali ngaranna Cornelius. Anjeunna teh hade lampah jeung getol tapakur. Anjeunna sakulawarga ajrih ka Allah jeung mindeng mere derma ka bangsa Yahudi. Dina hiji sore, kira-kira wanci pukul 3, aya malaikat nembongan ka anjeunna bari nyaur.
Cornelius.
Sieun-sieun oge Cornelius ngawalon bari neuteup.
Aya pikersaeun naon, Gusti?
Waler malaikat.
Doa panada maneh geus tepi ka hadirat Allah jeung geus meunang sapaatna. Geuran ditahan jelema ka kota Yopa, angkir jalma anu ngaran Simon anu katelah Petrus. Ayeuna anjeunna keur aya di imah tukang ngawidang kulit ngaran Simon keneh, pernahna di sisi laut.
Geus kitu malaikat teh mulih. Gancangna Cornelius nyalukan bujangna duaan jeung hiji serdadu anu geus kadeheus. Maranehna diparentah ka Yopa. Harita keneh sanggeus dibejaan naon kaperluanana. Poe isukna, waktu jurungan geus deukeut ka kota, Petrus unggah ka loteng anu aya di hateup imahna nu papak sejata pakur. Bet ngadadak anjeunna ngaraos lapar, tapi sabot disadiakeun leung bae pana ku pangawasa ilahi. Anjeunna ningal langit muka sarta katenjo aya nu jiga lawon rubak. Anu ditalian dina kaopat juruna diturunkeun nepi kana taneuh. Eusina lawon teh nya eta rupa-rupa sato boh bangsa ning suku opat, boh nungarayap jeung bangsa manuk oge. Ngong aya suara kieu,
"Grahudang Petrus, heug pencit, heug dahar eta sato teh."
Waler Petrus,
"Palias Gusti, abdi mah taranada barang haram atanapi anu najis."
Ngong deui suara,
"Anu geus dihalalkeun ku Allah, kumaneh teu meunang diharamkeun."
Kitu jeung kitu bae nepi ka tilu balikan. Geus kitu eta barang teh gancang bae dipulut deui ka langit. Petrus mikiran hal eta teh naon pihartieunana. Sabot kitu jurungan Cornelius geus nerepi nya eta araya dihareupeun panto bari maluruh.
Leres kitu Bapa Simon anu katelah Petrus teh di dieu calikna.
Carek maranehna ka hiji jelema di dinya. Ari Petrus masih keneh mikiran titinggalanana tea. Tuluy ruh nimbalan ka anjeunna.
Tuh, aya nu nareangan duaan. Buru-buru tepungan ku maneh. Kahandap, tuluy maneh kudu milu jeung maranehna. Lian ti eta, maneh ulah rumegag sabab kadarieuna teh dititah ku kami.
Jut Petrus turun nepungan.
Iye, Bapak.
Saurna.
Aya naon anu diseja?
Jurungan ngawalon.
Numawi ngadeheus teh ngemban piwarangan Cornelius, opsir anu luhur budi. Anjeunna disumpingan malaikat anu ngemban pidawuh Allah di piwarang ngangkir Bapa ka bumina. Anjeunna sejang ngalap piwulangna Bapa.
Semah ku Petrus diaku sinamareuting di anjeunna. Poe isukna, bral anjeunna miang jeung nu ngangkir dibarengan ku sawatara urang Yopa anu saiman. Isukna, anjeunna sabatur-batur geus aranjog ka Kesarea, nyakeur meujehna di arep-arep ku Cornelius nu geus ngangkiran sanak baraya jeung sobat-sobatna. Gancang-gancang Petrus ku Cornelius diboro, terus disembah bari sedeku. Tapi ku Petrus geuwat bae anjeunna diajak nangtung. Saurna,
"Ngadeg bae, Bapa mah jalma biasa."
Sup aranjeunna arasup bari cacarios pikeun nepungan anu dijararo imah. Saur Petrus ka pribumi,
dulur-dulur aruninga yen urang Yahudi henteu pisan kenging gaul atanapina tamu ka anu sanes Yahudi deui. Tapi bapa parantos diisaratan ku Allah dawuhanana. Poma ulah nganggap najis atawa haram kapada jalma. Atuh waktu diteang teh bapa henteu megag deui. Teras bae bapa ka dieu. Ayeuna bapa sejatu maros. Naon pasejaanana neang bapa teh?
Waler Cornelius.
Opat dinten kalangkung. Kinten-kinten wayah kieu tabuh tilu sonten. Abdi teh tapakur. Jeleg aya malaikat ngadeg hareupeun. Panganggona murup mubiar. Cornelius, saurna. Doa paneda maneh geus tepi ka hadirat Allah. Kitu deui amal sedekah maneh. Geus meunang sapaat di payuneunanna. Gera nitahan jelema ka Yopa. Angkir Simon anu katelah Petrus. Anu keur aya di imah tukang ngawidang kulit. Ngaran Simon keneh. Anu pernahna di sisi laut. Enggal-enggal abdi ngajurungan rencang ka bapa. Hatur nuhun, bapa parantos luntur manah kersa sumping. Ieu anu karempel di payuneun Allah. Sadayana ngajeng-ngajeng pisan. Sumeja ngarupingkeun dauhan Allah. Anu diemban ku bapa.
Pok Petrus muka carita saurna.
Ayeuna ku bapa kaharti yen mungguh Allah mah teu ngabeda-beda umat. Unggal jalma bangsa naon bae anu ajrih ka anjeuna jeung ngamalkeun kahadean tangtos baris diangken. Hal ieu teh dawuhan anjeuna tea kudu ditepikeun ka Bani Israel. Nyaeta pangandika anu mawa katentreman jiwa ku karana Isa Almasih nu jadi gustining sakumna jalma.
Saderek-saderek oge, tangtos aruninga kana kajadian-kajadian di tanah Yudea anu diawitanana di Galilea. Sanggeus diayakeun baptisan nu diembarkeun ku Yahya. Hal ieu teh nya ngeunaan Isa Almasih, urang Nasaret tea anu parantos diistrenan ku Allah ku jalan maparin Ruh Allah sarta kakawasaan. Lajeng anjeuna teh ngider bari ngamalkeun kahadean jeung nyageur-nyageurkeun sakur anu digenggem ku kawasa iblis sabab anjeuna disarengan ku Allah. Nya bapa sapara kanca anu geus nyaraksian kana sakur pada melanana tug nepi ka pupusna pisan. Anjeuna diperlaya ku urang Yahudi. Nya eta ku jalan digantung dina tihang gantungan. Nanging dina poe anu katilu, Isa teh ku Allah digugahkeun deui tina pupusna sarta diwidian nembongan. Sanajan kitu nembonganana teh henteu kasadayana, tapi ngan ukur kasaksi-saksina bae anu tisamemehna keneh parantos ditangtoskeun ku Allah. Nya eta ka bapa sapara kanca anu kungsi dahar nginum jeung anjeuna. Sanggeus anjeuna digugahkeun deui ti antara anu geus maraot. Bapa sapara kanca ku anjeuna dipapancenan kedah mere embaran sareng panyaksen ka bangsa sakumna yen anjeuna teh ku Allah parantos dijenengkeun hakimna sakumna jalma. Boh anu halirup keneh, boh anu geus maraot. Itu oge nabi-nabi sadayana sami maparin panyaksena tina perkawis salira anjeuna. Nyaeta sing saha anu percaya ka anjeuna bakal dihampura dosana ku karana pajenenganana.
Sabot Petrus cacarios, Ruh Allah lungsur kanu keur karumpul ngabarandungan. Pangiring Petrus ti Yopa nyaeta rencang-rencangna anu saiman ti golongan anu disunat, bati aralohok pamikirna, geuning bangsa sejen oge sarua giluluran Ruh Allah. Sabab sajeroning ngamuyakeun Allah teh, maranehna cacaritana ku basa roh. Petrus sasauran deui.
Saupama ieu dulur-dulur, ayeuna marenta dibaptis ku cai, naha aya nu sejama palangan? Margi geus bukti maranehna geus nararima Ruh Allah, sarua jeung urang-urang.
Geus kitu Petrus ngahaturan maranehna supaya dibaraptis kalawan panjenengan Isa Almasih. Sanggeus kitu, Petrus kumaranehna diandeg, nyapikeun sosonoan heula. Didinya anjeunna meunang sababaraha poe.
Carios padamelan Rasul-Rasul pasal 11.
Yen ayana bangsa sejen anu narima kana pangandika Allah teh geus kabejakeun ka rasul-rasul jeung dulur-dulur saka percayaan nu araya di tanah Yudea. Waktu Petrus ngalongo ka Yerusalem, anjeunna diwaweleh ku dulur-dulur ti golongan anu disunatea, pokna.
Naha bapa teh kersa ngasupan imah bangsa nu teu disarunat malah tuang babarengan jeung golongan anu karitu?
Tuluy hal ihwalna teh ku Petrus dijentrekeun parele, saurna.
Hiji mangsa, basa bapa keur diopa, sabot sembahyang, dumadakan bapa kabawa ku pangawasa ilahi. Bapa ningal sarupaning barang anu mangrupa lawan rubak nu ditalian ka opat juruna. Eta barang teh turun nepi ka srogna dihareupeun bapa. Barang ku bapa ditingali eusina nya rupa-rupa sato ti bangsa suku opat nepi ka bangsa nu ngarayap jeung bangsa manuk. Ngong aya suara pokna. Geurah hudang Petrus. Heug poncit, heug dahar eta sato teh. Ceuk bapa teh. Palias Gusti, sungut abdi tara pirajeunan kana barang haram atanapi najis. Tuluy eta suara ti sawarga teh ngong deui. Anu geus dihalalkeun ku Allah, kumaneh teu meunang diharamkeun. Kitu jeung kitu bae nepi ka tilu balikan. Sanggeus eta kakara barangna dipulut deui ka langit. Waktu eta keneh, wat aya anu carunduk tiluan geus dihareupeun panto imah tempat bapa nganjrek. Si Horeng maranehna teh utusan ti Kesarea. Geus kitu bapa didauhan ku Roh Allah, saurna. Maneh kudu milu jeung maranehna kalawan ulah rumegag. Kadituna, bapa teh dianteur ku genepan. Sanggeusna tepi sarerea asup ka imah nu ngangkir. Kipribumi nyaritakeun yen anjeunna geus kasumpingan malaikat ngadeg di imahna. Eta malaikat nimbalan yen anjeunna kudu nitahan jelema kayopa pikeun ngangkir Simon anu katelah Petrus nu bakal nungtun maraneh sakula warga kana jalan pisalameteun. Sabot bapa cecarita didinya, Ruh Allah lungsur ka maranehna kawas ka urang-urang tea bareto. Ras bae bapa inget kana dauhan Gusti jungjunan urang anu nyaurkeun yen Yahya mah ngabaptisna ku cai. Ari urang mah bakal dibaptis teh ku Ruh Allah sabab Allah kumanten geus maparinkeun si Kurnia ka maranehna sarua jeung ka urang bareto. Nyaeta basa mimiti percaya ka Isa Almasih. Atuh pimanaeun bapa bisa ngahalang-halang kana pangersana.
Geus kitu mah anu ngawaweleh teh laleler. Malah antukna mah ngamuyakeun ka Allah, pokna.
Allah teu ngabeda-beda ka bangsa deungeun. Lian ti eta oge maparin kurnia pertobat nu jadi marganing hirup.
Geus kacatur, tibarang Stepanus dipaehan para panganut teh dikaniaya. Nepi kapa pencar arincah kamana mendi. Aya nu nepi ka Fenisia, ka Siprus jeung ka Antioki oge. Diditu ge maranehna teh tetep bae ngawawarkeun Injil sanajan ngan kapapada urang Yahudi deui oge. Ti antara anu marubus ka Antioki, aya sawatara urang nu asal ti Siprus jeung ti Kirena. Maranehna ngabarkeun Injil oge ka urang Yunani. Ku maranehna diterangkeun yen Isa teh Gusti jungjunan. Lantaran kabiruyungan ku pangheuyekna pandangan Gusti jungjunan urang, loba pisan jelema anu jadi percaya sarta aranut ka anjeunna. Ieu hal kabejakeun oge ka jamaah nu di Yerusalem anu terus ngirimkeun Barnabas ka Antioki. Barnabas kacida bungaheunana, sanggeus anjeunna ningal bukti buah-buahna rahmat Pangeran di eta tempat. Anjeunna nganasehatan supaya maranehna tetap tuhu ka Gusti. Lantaran Barnabas teu jelema hade budi, tur kadedeul ku Ruh Allah jeung ku iman, loba jelema anu katarik nepi ka palarcayana ka Gusti jungjunan urang. ti Antioki, Barnabas terus ka Tarsus nepungan Saulus. Tuluy Saulus diajak ka Antioki ku Barnabas. Duanana marukim di jamaah Antioki meunang sataun campleng bari ngawuruk ka jamarea. Murid-murid panganut Almasih teh nya di Antioki pisan mimiti disarebut urang Masihi. Sajeroning kitu, aya oge nabi-nabi anu ti Yerusalem ngadongdon ka Antioki. Salah saurang di antarana ngaran Agabus. Anjeuna kasarepan kuruh nyebutkeun yen bakal aya paila hebat di sakulia dunya. Naon nu geus disebutkeun ku anjeuna bukti eta kajadian teh keur jaman Prabu Claudius. Murid-murid baradami erek arudunan, gedena kumaha mampuhna masing-masing bae. Pikeun disumbangkeun ka dulur-dulur nu marukim di Yudea. Prak bae murid-murid teh arudunan, tuluy bebenanganna dipasrahkeun ka pangurus jamaah di Yudea ku jalan dipihapekeun ka Barnabas jeung Saulus.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 12.
Kira-kira dina jaman eta keneh, Raja Herodes mimiti nyieun talaja keras ka sawatara anggota jamaah. Yakobus lanceukna Yahya tea ku anjeuna dipaehan ku pedang. Uninga yen talajakna kitu teh kapake ku urang Yahudi, karawak deui bae manehna tenang ka Petrus nya eta dina hari raya roti teragian. Terus Petrus teh dipanjarakeun sarta dijaga ku opat regu serdadu sarguna opat-opat. Maksudna sabada pasca Petrus teh arek dipariksa perkarana kalawan disaksian ku balarea. Jamaah ngan ukur bisa mangdoakeun ka Allah, muga anjeuna ditang tayungan. Pi isukeun Herodes rek nyerenkeun Petrus, petingna anjeuna kulem teh dihapit ku dua serdadu sarta dirante dua beritan. Jabati eta, aya serdadu sejena deui anu ngajaraga panto. Ujug-ujug jeleg aya malaikat ngadeg deket Petrus. Kamar jadi hibar ku cahayana. Petrus digeuingkeun, saurna.
Geuwat udang.
Dadak sakala rante lesot tina leungeun Petrus.
Buru pake jubah maneh, tuturkeun kami.
Saurna deui. Petrus ngicilik nuturkeun malaikat kaluar bari asa samar. Naha ieu teh malaikat nyaan atawa teh tinggalan bae. Tempat jaga kahiji jeung kadua geus kaliwat. Jual kapanto besi, nya eta gapura anu losna ka kota. Eta panto brai muka kumaneh. Beras aranjeuna kaluar, maraju nepi ka tungtung jalan. Barang nepi ka dinya, tuluy leus malaikat ngaleungit. Barang emutanana geus jejeg, Petrus ngagerendeng.
Yakin atuh, mo salah deui. Gusti geus ngutus malaikatna ngaluputkeun aing tina genggaman Raja Herodes jeung tina angkara murkana urang Yahudi.
Sanggeus mikir-mikir sakedeung, anjeuna terus bae ka imah Maryam, indungna Yahya Markus. Kabeneran, didinya loba jelema karumpul keur ngadaroa. Anjeuna keketrok, tuluy disampeurkeun ku hiji awewe ngaran Rode. Anjeuna teh disaha-saha. Rode ujug-ujug tenget bae kana sorana. Tapi bawaning ku atoh-atohna, manehna lain buru-buru muka panto, anggur ngadon hari weus-weus heula ka anu araya di jero. Petrus cenah anu keketrok teh. Cek batur-baturna.
Buang ngalindur maneh mah.
Tapi manehna keukeuh ngaenyakeun. Tuluy cek batur-baturna.
Malaikatna meureun eta mah.
Petrus haben bae keketrok. Barang panto dibukakeun, gok maranehna ngajarengho karaget. Petrus pepetang ngisarahan ulah recok, bari pok medar kena lakona ditulung ku Gusti lolos ti pangbuian.
Pangbejakeun bae ka Yakobus. Kitu deui ka dulur-dulur sejena.
Saurna bari terus kaluar deui murut tempat sejen. Isukna, serdadu-serdadu jaga, raribut sirih tanyakeun Petrus. Raja Herodes gancang marentahkeun supaya Petrus diteangan, tapi weleh teu kapanggih. Ari serdadu-serdadu jaga sanggeus dipariksa, tuluy bae maranehna kabehanana diparaehan. Beres eta, sang raja nganturkeun Yudea, angkat ka Kesarea sarta linggih di dinya. Hiji mangsa, Raja Herodes bendu pisan ka urang Tirus jeung Sidon. Sanggeus samupakat, urang Tirus jeung Sidon teh ngadareuheusan ka anjeuna. Eta teh sanggeus maranehna hasil ngawujukan salah saurang pagawe karaton anu ngaran Blastus, nepi ka biluk daek ngadeudeul mangmentakeun pangampura raja. Ari sabab nama, bahan pangan Tirus jeung Sidon teh kacida gumantungna ka wilayah cangkingan eta raja. Dina hiji waktu anu geus ditetepkeun, Herodes Dangdan nyaeta make anggoan kerajaan. Tuluy manehna linggih dina singgasana sarta ngagalantang ka rayatna. Rayatna nempas ku surak majar teh.
Ieu mah gedega ilahi, lain sorang manusa.
Sapada harita keneh, sang raja digebuk ku malaikat pangeran lantaran kacida teu hormatna ka Allah. Anjeuna keuna ku panyakit, salirana beak di hakanan ku bilatung nepi ka pupusna. Ari pangarika Gusti beki sumebar bae, kawentar ka jalma rea. Barnabas jeung Saulus marulang deui ti Antioki ka Yerusalem. Sanggeus tugas-tugasna beres, bari mawa Yahya anu sok katelah oge Markus.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 13.
Harita di jamaah Antioki aya sawatara nabi jeung guru agama, nyaeta Barnabas, Simeon anu katelah Niger, Lukius urang Kirena, Saulus jeung Menahem anu tadina diurusna bareng jeung Raja Herodes. Dina hiji poe, waktu aranjeuna nekanan ibadah jeung puasa, Ruh Allah nimbalan.
Kami menta Barnabas jeung Saulus, sabab maranehna rek diberi tugas khusus anu ditangtukeun ku kami pribadi.
Sabada puasa jeung sembahyang, anu duaan teh ku aranjeuna ditarumpangan leungeun tuluy dijarurung laku. Kalawan parentah Ruh Allah, Barnabas jeung Saulus mariang ka Seleukia, tidinya aranjeuna balayar ka Pulo Siprus. Sadatangna ka tempat nu ngaran Salamis, aranjeuna prak bae ngamimitian ngawawarkeun pangandika Allah di tempat-tempat ibadah urang Yahudi. Aranjeuna teh dibarengan ku Yahya Markus, nya eta pikeun babantu. Aranjeuna ngideran eta pulo nepi ka Papos. Didinya, aranjeuna papanggih jeung hiji urang Yahudi ngaran Bar Yesus. Manehna teh tukang sihir anu ngaku-ngaku jadi nabi. Eta jelema nyobat jeung Sergius Paulus, jelema pinter anu jadi gubernur di eta pulo. Sang gubernur manggil Barnabas jeung Saulus, sabab anjeuna hayang nyaho pangandika Allah. Tapi aranjeuna dihalang-halang ku Elimas, ngaran sejena Bar Yesus dina basa Yunani, tukang sihir tea. Sang gubernur oge dihalang-halang tina niat ibadahna. Saulus anu harita geus nyilandi Paulus tur kaancikan ku Ruh Allah mencerong ka eta jelema.
Hei anak setan,
saurna.
Gudangna tipu daya jeung kadurjanaan, satruning bebeneran. Na, moal eureun-eureun maneh teh mengkol-mengkolkeun jalan lempeng pituduh ti pangeran? Ayeuna rasakeun, maneh pinasti lolong katiban panangan pangeran. Sababaraha poe lilana, maneh moal bisa neuleu panon poe.
Sapada harita keneh, reup wae eta jelema ngarasa poek asa kakurung ku pepedut. Tuluy manehna uyup ayap, neangan anu haat daek nunungtun. Ninjau kajadian kitu teh, sang gubernur terus percaya sarta pohara ngarasa kata jina deui ku ajaran Gusti jungjunan urang. Ti Papos, Paulus jeung nuduaan deui balayar ka Perga bawahan Pamfilia. Tapi Yahya Markus mah tidinya teh mulang deui ka Yerusalem. Ti Perga, aranjeuna terus lumaku nepi ka jauh di Antioki bawahan Pisidia. Dina poe sabatna aranjeuna sup ka tempat ibadah terus dariuk. Anggeus maca hukum Toret jeung kitab nabi-nabi, pangurus didinya nawaran ka aranjeuna pokna.
Bilih bade masihan amanat geusan ngawangun atanapi ngababerah ka umat di dieu, mangga dihaturanan.
Jung Paulus nangtung, tuluy anjeuna mere isarah ku panangan, barabat sasauran.
Dulur-dulur Bani Israel, oge aranjeun anu sumujud ka Allah, simkuring amit sumeja nyarita. Allah anu disembah ku umat Israel, parantos milih karuhun urang, saranga jembarkeun eta bangsa sapanjang ngumbara di Mesir. Pananganana anu dijaya parantos nuyun eta bangsa budal ti eta nagara. 40 tahun anjeuna tetep sabar nangankeun pamolahna eta bangsa di alas kikisik. 7 bangsa anu ngagegeh taneuh Kanaan ku anjeuna ditumpes. Urut tanah wilayahna diserenkeun dibagi-bagi ka eta umatna ngajadi tanah warisan. Kira-kira 450 tahun ti harita maranehna ku anjeuna dibere hakim-hakim tug nepi ka jaman Nabi Samuel. Geus kitu, maranehna menta raja ku Allah diturut. Maranehna dibere Saul bin Kis ti kaum Binyamin, menang 40 tahun. Saul henteu kaanggo ku Allah. Tuluy eta raja diganti ku Nabi Daud. Ngeunaan Nabi Daud, Allah parantos ngadawuh, kami geus manggih Daud tur matak panuju. Jelema pantes keur nyubadanan sagala maksud-maksud kami. Nyati turunan anjeuna cocok sakumaha anu parantos disubayakeun Allah, digelarkeun juru salametna Bani Israel nya eta Isatea. Selang mangsa pisumpingeun anjeuna, aya uar pangajak ti Yahya ka sakumna Bani Israel supaya tarobat jeung dibaraptis. Nalika tugasna meh rengse, Yahya nyaurkeun kieu. Ulah saralah sangka, kula mah lain anjeuna. Anjeuna mah sumpingna teh engke, nyaeta sapandeureun kula. Kula mah hamowani muka talis tarumpah-tarumpahna acan. Dulur-dulur, boh anu turunan Ibrahim, boh anu liana, anu sami-sami sieun ku Allah, eta uaran pisalameunteun teh nya ka urang ditujulkeunana. Ku urang Yerusalem mah nya kitu deui ku para pamingpinna, anjeuna teh ditampik, anjeuna dihukum pati ku maranehna. Ku kituna sakumaha anu geus disaurkeun ku nabi-nabi anu osok diaraji saban poe Sabat teh. Kulantaran talajak maranehna jadi ngabukti, sanajan henteu bisa maranggihkeun kasalahan anu manjing kana hukuman pati, maranehna geus maraksa ka Pilatus supaya anjeuna ditelasan. Sanggeus sagala paniatanana ka anjeuna tinekanan, sakumaha anu geus kaunggal dina kitab, layon anjeuna diturunkeun tina tihang panggantungan tuluy dikurebkeun. Tapi anjeuna ku Allah digugahkeun deui tina pupusna. Sanggeus gugah, anjeuna nembongan sababaraha kali kanu kungsi ngariring ka anjeuna waktos angkat ti Galilea ka Yerusalem. Nya aranjeuna anu ayeuna jadi saksi ka balarea teh. Ayeuna simkuring sumejang ngadongkapkeun uaran anu matak suka ati, nya eta janji anu baheula ditimbalkeun ka karuhun urang teh. Ku Allah parantos dibuktikeun ka urang nu jadi turunanana, nya eta ku jalan ngagugahkeun Isa. Hal ieu teh sami sareng anu parantos diseratkeun dina kitab Jabur anu kadua. Hidep anaking, poe ieu pisan hidepku kami diyugakeun. Isa parantos digugahkeun ku Allah tina pupusna, sarta moal bisa keuna ku buruk deui. Eta teh pikeun ngalaksanakeun timbalanana anu kieu. Janji kami ka Daud, janji suci tur beunang diuji, baris dilaksanakeun. Salajengna dina Jabur sejena disebatkeun kieu. Gusti Pangeran, Gusti moal tega ngantep jalmi-jalmi anu parantos disucikeun ku Gusti sina binasa. Ari Daud dina keur hirupna ngalakonan sagala pangersa Allah sajeroning mingpin bangsana, dugi ka pupusna. Salajengna anjeuna teh dikurebkeun sagigireun karuhuna, kajabi ti eta salirana ge buruk sanes. Nanging Isa mah henteu kungsi buruk, margi digugahkeun deui ku Allah. Mugi aruninga dulur-dulur, nya kulantaran anjeuna pangna dulur-dulur kenging uaran pangampura dosa teh. Nya ku jasa anjeuna sakur jelema anu percaya bisana leupas tina dosa teh. Anu hamotea bisa kaalaman ku aranjeun ku sakadar nurut kana hukum Musa wungkul mah. Kitu numawi sing ati-ati, ulah dugi kanyorang hal-hal anu kasebat dina kitab nabi-nabi. Anu kieu unggalna, ati-ati maraneh tukang-tukang ngahina, tan wande maraneh ngararenjag sarta tumpur. Sabab jaman ieu kami keur ngalaksanakeun hiji pagawean, kumaraneh moal dipercaya sanajan aya anu nerangkeun.
Sanggeus Paulus jeung Barnabas kaluar, kumaranehna diparenta supaya piwulangna anu bieu teh dibalikan deui dina poe Sabat hareup. Sabubarna ibadah, loba urang Yahudi jeung anu ngaragem agama Yahudi anu sarieun ku Allah naluturkeun ngiring ka aranjeuna. Ku aranjeuna terus diwurukan jeung dinasehatan supaya hirupna masing-masing tetep dina aubna asihing kurnia Allah. Poe Sabat hareupna meh sapangeusi kota tumplek daratang sejangaregepkeun pangandika Allah. Nenjo anu daratang sakitu lobana teh urang Yahudi jadi sirik, ucap-ucapan Paulus dibarantah. Tapi kalawan henteu asa-asa ku Paulus jeung Barnabas diterangkeun kieu.
Sayak tosna ieu pangandika Allah teh ka aranjeun heula didongkapkeunana, Nanging kulantaran aranjeun narolak sarta henteu ngarasa butuh ku hirup langgeng, didongkapkeunana teh ayeuna mah ka bangsa anu lian. Sabab simkuring kudu ngestokkeun kana parentah Allah anu kieu. Maneh ku kami geus dipastikeun kudunya angan bangsa-bangsa anu teu palercaya ka Allah, ngadatangkeun kasalametan tug nepi ka tungtung bumi.
Ngadarenge ieu ucapan, jalma-jalma ti golongan luar bangsa Yahudi teh kacida barungaheunana. Tuluy maranehna ngamulyakeun pangandika Allah, sakur anu geus ditakdirkeun hirup langgeng mah jadi palercaya. Geus kitu mah pangandika Allah teh sumebar ka sakuliah wilayah. Tapi jelema-jelema ti kaum Yahudi henteu cari cingeun. Wanita-wanita anu palercaya ka Allah tur kapandang di masyarakat katut para gegedean di eta kota ku maranehna dihasud. Tuluy maranehna ngayakeun rupa-rupa tarekah. Nepi ka Paulus jeung Barnabas teh diusir ti wilayah eta. Sabab eta Paulus jeung Barnabas teh ngebutkeun kekebul tina suku keur nembongkeun ka teu sugemaanana ka maranehna. Tuluy aranjeunna angkat ka kota Ikonium. Ari murid-murid anu di Antioki hatena pinuh ku rasa bagja jeung kuruh Allah.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 14.
Di Ikonium, ia dua rasul teh terus ngajug-jug ke tempat ibadah urang Yahudi sarta ngawulang didinya. Piwulangna pohara ngayakin kenana nepi kaloba urang Yahudi jeung urang Yunani anu palercaya. Tapi urang Yahudi ti golongan anu narola kana piwulangna ngahucuhkeun jalma-jalma anu teu palercaya ka Allah tea. Nepi ka maranehna maralik jadi ari jideun ka rasul-rasul. Radalila oge Paulus jeung Barnabas caricing didinya teh nya aranjeunna teh bari neruskeun ngawulangna kalawan teneng ludeung lantaran aranjeunna percaya ka Allah. Uwaran tina hal sih kurnia Gusti teh ku Allah didedeul, ku jalan maparin kakawasaan ka aranjeunna pikeun nyieun tanda-tanda ajaib sarta mujijat-mujijat. Harita urang dinya bengkah jadi dua golongan, aya anu biluk ka urang Yahudi, aya anu biluk ka rasul-rasul. Golongan anu teu percaya ka Allah bareng jeung urang Yahudi katut para pamingpinna terus gerak. Karepna mah rasul-rasul teh dikaniaya sarta dibaledogan ku batu. Tapi ku aranjeunna kanyahuan, nyaburu bae aranjeunna teh ngejat ka kota Listra, Derbe jeung kota-kota anu aya di sakurileungeunana bawahan Likonia. Didinya aranjeunna ngawawarkeun Injil oge. Di Listra aya hiji jelema anu lumpuh ti barang burusut. Manehna teh ngan ukur bisa diuk bae teu bisa leumpang. Waktu Paulus ngawuruk, kabeneran manehna milu ngadengekeun. Ku Paulus dipencerong sarta kapeleng gede imana aya bahan bisa dicagurkeun.
Pek nangtung sing ajeg.
Saur Paulus ka manehna tarik pisan. Dadak sakala jung bae manehna bisa nangtung malah tuluy leleumpangan. Bawani ku ngarasa aneh jalma rea rao ngaromong dina basa Likonia pokna.
Dewa lungsur miraga jalma. Dewa lungsur miraga jalma.
Ku jelema-jelema didinya Barnabas disebut Dewa Zeus. Ari Paulus Dewa Hermes, nyaeta jurus sabda dewa. Geus kitu, Imam Dewa Zeus anu kuil pamujaanana aya di saluaran eta kota, datang ka kota bari mawa sapi jalu pikurbaneun jeung rupa-rupa kekembangan. Maksudna mah arek ngajak urang dinya ngahaturkeun kurban ka rasul-rasul tea. Paulus jeung Barnabas nepikeun kanya soeh jubah nu dianggo bari terus muru jalma rea pok ngagero.
Dulur-dulur, nanaonan aranjeun teh? Kaula duaan teh jalma biasa, teu beda ti aranjeun. Da kadieu soteh sejak ngawawarkeun Injil, rek nyelingan ka aranjeun supaya ninggalkeun kalakuan anu gaplah, malar hirup nyang hareup ka Allah anu jumeneng, anu ngadamel langit, bumi jeung laut katut panggeusina. Baheula-baheula mah manusia teh ku Allah diantep nyorang jalanna masing-masing. Tapi papadaning kitu anjeunna tetep miasih sarta henteu kendat-kendat mintonkeun sifat murah asihna. Maparin hujan ti langit, maparin musim bubuahan, maparin dahareun jeung maparin lian-liana anu matak pikabungaheun.
Tapi rasul-rasul teh meh-meh kawalahan sabab kekeh bae arek dihaturanan kurban kumaranehna. Sabot kitu juljol kadinya urang Yahudi ti Antioki jeung Ikonium. Maranehna ngararojok urang dinya nepi ka barilu kamaranehna. Malahan mah eta urang dinya teh nepi ka maraledogan Paulus ku batu satanyeret anjeuna ka palebah luareun kota sabab padanya rangka geus maot. Tapi waktu ke diriung-riung ku murid-muridna, anjeuna cengkat deui, tuluy indit deui ka jero kota. Poe isukna, anjeuna miang ka Derbe bareng jeung Barnabas. Di Derbe, Paulus jeung Barnabas ngawawarkeun Injil tur hasil, nyaeta loba anu palercaya. Tidinya, aranjeuna wangsu deui ka Listra, Ikonium jeung Antioki. Di tempat-tempat eta, aranjeuna teh negerkeun murid-murid, supaya murid-murid singkaruat iman. Saur aranjeuna, asup ka karajaan Allah mah kudu nyorang heula rupa-rupa kasangsaraan. Di tiap-tiap jamaah, aranjeuna ngangkat kokolot-kokolot jamaah tuluy dipangnedakeun sarta dipuasaan. Geus kitu, eta kokolot-kokolot teh dipasrahkeun ka Gusti sumbering kapercayaanana. Aranjeuna ngider di sakuliah wilayah Pisidia, nepi ka aranjog ka wilayah Pamfilia. Di wilayah Pamfilia, aranjeuna ngawawarkeun Injil oge, nyaeta di tempat anu ngaranna Perga, sarta di Atalia, anu pernahna di Basisir. Tidinya, aranjeuna balayar ka Antioki di tanah Siria. Nya di tempat eta pisan aranjeuna ginanjar asihing Allah teh, pikeun ngemban tugas nu ayeuna geus rengse dilampahkeun. Didinya, aranjeuna ngumpulkeun anggota jamaah, tuluy ngadadarkeun padamelan Allah anu diembankeun ka aranjeuna sarta nerangkeun. Yen Allah parantos mukakeun lawang, pikeun jalan kana iman ka bangsa-bangsa sejen oge. Lila oge aranjeuna nganjerek di murid-muridna di Antioki teh.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 15.
Hiji mangsa, jamaah di Antioki kadatangan dulur-dulur ti jamaah Yudea. Anu nerangkeun yen jamaah Antioki kudu disarunat nyumponan adat istiadat warisan ti Musa, sabab mun teu kitu hamo bisa salamet. Tapi pendirian maranehna anu kitu teh pohara dibantahna ku Paulus jeung Barnabas mah. Akhirna jamaah ngutus Paulus, Barnabas jeung sawatara urang deui ka Yerusalem pikeun nyawalakeun soalna. Ku jamaah eta utusan-utusan teh dianteur nepi ka wates kota. Tidinya karebat lumaku. Jalana ka tanah Puniki jeung Samaria. Dulur-dulur anu caricing didinya, barang di barejaan yen loba bangsa-bangsa anu asana tengena Allah teh tarobat sarta meunang nugraha, kabeh marilu atoh. Di Yerusalem, sanggeus dibagiakeun ku jamaah jeung ku rasul-rasul katut para kokolotna, para utusan teh ngadadarkeun bebenanganana enggoni ngalaksanakeun pada melan Allah. Tapi cek anggota-anggota anu asa ti golongan Parisima, anggota-anggota anu lain Yahudi teh wajib disarunat heula pikeun nyumponan hukum Musa. Hal eta ku rasul-rasul jeung para kokolot tuluy digunem caturkeun. Sanggeus soal jawab rada lila, akhirna Petrus nyarita.
Dulur-dulur, tangtu aremut keneh. Yen baheula sim kuring geus dipilih ku Allah jadi biwir panyambung lemek pikeun ngajak bangsa-bangsa anu teu ngenal Allah supaya percaya kana uwaran Injil. Allah anu uninga kana eusi hate tiap-tiap jelema kersa nampi maranehna sarta maranehna geus dipaparinan Ruh Allah cara urang. Eta teh nandakeun yen anjeuna teu ngabeda-beda jiwa urang jeung maranehna sarua. Kulantaran iman kepercayaan, maranehna oge geus disucikeun ku anjeuna. Jadi, naha atuh urang make arek ngadojak ka anjeuna? Niat rek ngamomotan papada dulur ku pasangan anu hamo baris katanagaan. Boh ku karuhun, boh ku urang-urang. Ari soal pisalameteun mah, kaayaan urang jeung maranehna teh sarua bae. Sabab anu jadi lantaran urang bisa salamet mah, nyaeta upama urang percaya kana sih kurniana Isa, Gusti jungjunan urang.
Jep jamaah jempe, terus maranehna ngabarandungan katerangan ti Paulus jeung Barnabas anu medarkeun tanda-tanda ajaib jeung mujijat-mujijat padamelan Allah di kalangan bangsa-bangsa sejen ku perantaraan aranjeuna. Geus kitu Ngong Yakubus nyarita.
Dulur-dulur, ku saderek Simon geus diterangkeun yen ti awalna keneh kajurung ku welas asihna ka bangsa-bangsa sejen, Allah parantos milih hiji bangsa anu baris ngemban panjenenganna. Ieu teh luyu pisan jeung pisaur nabi-nabi dina kitab anu kieu unggalna. Engke kami bakal datang deui, sejanga wangun deui pondok Daud nu geus runtuh, sinangadeg sarta weweg, supaya umat sejena oge nareangan pangeran. Nyaeta sakumna bangsa-bangsa anu acan wawuh ka Allah, anu kaasup milik kami keneh. Kitu dawuhan Gusti anu padal melanana geus kawentar ti awit awalna keneh. Kusabab eta, atuh dulur-dulur urang anu teu sabangsa anu geus tarobat ka Allah teh, cek sim kuring mah ulah diririweuh. Cek timbangan sim kuring, hadena mah urang suratan bae. Urang nasehatan yen maranehna kudu pantrang ngadahar kadaharan-kadaharan anu disajenkeun ka berhala-berhala. Kana pajinahan, ngadahar daging sato anu paeh bangkar sarta ngadahar getih. Sabab hukum Musa teh geus sumebar di tiap-tiap tempat ti baheula keneh tuk nepi ka kiwari oge. Eta hukum teh masih keneh terus dibaraca di tempat-tempat ibadah unggal-unggal poe sabat.
Geus kitu, rasu-rasu jeung kokolot katut sakumna jamaah mutuskeun ngirim utusan ka Antioki. Anu kudu indit bareng jeung Paulus sarta Barnabas. Anu kapilih jadi utusan teh nyaeta Yudas, anu katelah Barsabas jeung Silas. Duanana jelema anu kapandang di jamaah. Maranehna mawa surat unina.
Rasul-rasul, para kokolot, katut anggota-anggota jamaah di dieu, ngaturkeun salam ka dulur-dulur nu teu sabangsa di jamaah Antioki, Siria sareng Kilikia. Nampi wartos yen saderek-saderek kenging kabingung lantaran kadongkapan jalmi-jalmi ti pihak Simkuring anu pangajaranana abot katampina ku para saderek. Darongkapna teh sanes pisan ku pangjurung ti Simkuring. Tumali sareng eta, Simkuring ayeuna ngutus jalmi-jalmi ka saderek-saderek anu disarengan ku saderek Paulus sareng saderek Barnabas anu kaasih, anu parantos nandonkeun nyawa demi panjenengan Gusti Jungjunan urang Isa Almasih. Anu diutus ku Simkuring teh nyaeta saderek Yudas sareng Silas anu baris nerangkeun eusi serat langkung paus. Numutkeun putusan ti Ruh Allah kitu deui ti jamaah, ka para saderek moal bade ditambih ku kawajiban-kawajiban anu abot sapertos kitu, iwal ti ieu pepeling. Saderek-saderek, kedah pantrang kana kadaharan-kadaharan anu disuguhkeun ka berhala-berhala, getih, daging sato anu paeh bangkar, sarta kana kalakuan anu kaasup jinah. Kalintang saena, upami kersa ngestokeun kana ieu pepeling. Sakitu anu kahaturkeun, mugia para saderek kinanjar kawilujengan.
Sanggeus kitu, Yudas jeung Silas pamitan pikeun indit ka Antioki. Sadatangna, terus aranjeuna ngumpulkeun jamaah sarta suratna dipasrahkeun. Sanggeus dibaca, jamaah ngarasa bungah sabab eusina pinuh ku ucap panglipur. Saterusna, Yudas jeung Silas anu oge jaradi nabi nganasehatan ku pituah-pituah anu matak nguatkeun iman. Sanggeus mangkuk kerdalila, kakara dijarurung mulang deui kanu ngarutusna kalawan dibarengan kupidu anak sarerea. Tapi ari Silas mah tetep didinya henteu ngiring mulang. Paulus jeung Barnabas masih keneh ngalanjerek di Antioki sarta ngawuruk. Nya babarengan jeung urang dinya ngawawarkeun pangandika Gusti. Sanggeus kerdalila, Paulus sasauran ka Barnabas,
urang ngalongok dulur-dulur di tempat urang bareto nepikeun pangadika Gusti tea. Nya hayang terang bae kumaha kaayaanana teh.
Barnabas ngarempugan asa dibaturan ku Yahya anu katelah Markus tea. Tapi ku Paulus henteu disaluyuan, sababna Markus geus kungsi ninggalkeun aranjeuna waktu di Pamfilia lantaran teu puruneun digawe babarengan. Tungtungna aranjeuna jadi cekcok nepi ka jadi paturai. Barnabas balayar ka Pulau Siprus mawa Yahya. Ari Paulus mah milih Silas. Sanggeus ku jamaah dipercayakeun kana pangjaring Gusti, Beral aranjeuna mariang katana Siria jeung Kilikia pikeun nguatkeun jamaah-jamaah di dinya.
Carios padamelan Rasul-Rasul pasal 16.
Paulus sindang oge ka Derbe jeung Listra. Di dinya aya hiji murid ngaranna Timotius. Indungna urang Yahudi, kaasup ka anu percaya ka Allah, ari bapana mah urang Yunani. Ku dulur-dulur saiman anu araya di Listra jeung Ikonium, Timotius teh dikenal pisan. Paulus hoyong supaya manehna maturan anjeunna dina perjalanan. Ku Paulus, Timotius disina disunat heula cara urang Yahudi di dinya, maklum bapana teh urang Yunani. Paulus jeung Silas ngider asup kota kaluar kota bari nepikeun putusan-putusan anu geus diputuskeun di Yerusalem ku rasul-rasul jeung kokolot-kokolot dibarengan ku pangajak muga ditarurut ku jamaah-jamaah. Jamaah-jamaah teh beuki regreg bae imana, anggotana oge beuki loba. Ari tanah Prigia jeung Galata mah ku aranjeunna diliwat bae lantaran kuruh Allah dicegah ngabarkeun Injil di Asia. Joel aranjeunna di tanah Misia terus nyoba-nyoba asup ka wilayah Bitinia, tapi kuruh Isa teu diwidian. Sanggeus liwat Misia, Joel bae di Troas. Petingna Paulus ninggal hiji titinggalan. Katingana teh aya urang Makedoni nangtung ngageroan ka anjeunna.
Kadieu meuntas, kuring tulungan.
Lantaran aya titinggalan Paulus anu kitu, sim kuring sabatur-batur sabisa-bisa sejak ariang ka Makedoni. Sabab eta titinggalan Paulus teh ku sararea dianggap tanda panyaur Allah, yen sim kuring kabeh kudu kaditu nguarkeun Injil. Beral bae sararea arindit, nya eta ti Troas balayar ka Samotrake. Isukna tidinya anjog ka kota Neapolis. Tidinya ngaheulakeun ngadatangan hiji wilayah di Makedoni, nya eta kota Filipi, kota pangumbaraan urang Rum. Didinya sararea nganjer heula meunang sabatara poe. Dina poe sabat, sim kuring sabatur-batur kaluar ti lawang saketeng, bari mapai-mapai walungan. Beh, sararea teh ningal hiji tempat ibadah urang Yahudi. Memang ku sararea ge geus kataksir yen bari semanggih nu kitu. Bari dariuk, sim kuring sabatur-batur cacarita jeung sawatara wanita anu keur karumpul di dinya. Salah saurang nama nya eta tukang dagang lawon bungu, jalma ibadah ka Allah, asal ti kota Tiatira ngaranna Lydia. Hatena ku Allah dibukakeun nepi ka sarege pisan ngabandunganna kana caritaan Paulus. Tungtung nama anjeunna sakulawarga menta dibaptis. Sanggeus dibaptis, terus ngangkir ka imahna pokna.
Upami kagalihna ku bapa-bapa abdi teh leres-leres parantoh percaya ka Gusti jungjunan aranjeun, mugi bapa-bapa kalersa lalinggih karo rompok.
Ku sabab dikekehan, sim kuring sabatur-batur narurut geusa nedunan pangundangna. Dina hiji waktu, keur sim kuring sabatur-batur arindit ka tempat ibadah tea, di jalan paamprok jeung hiji awewe palayan anu kaancikan roh anu bisa nujum. Eta pangabisa teh nguntungkeun pisan ka anu jadi dununganana sabab ngadatangkeun penghasilan anu lain lumayan. Manehna hantem bae nutur-nutur Paulus sakancana bari celak-celuk pokna.
Yeu jelema-jelema teh kabeh oge abdina Allah nu Maha Agung keur nuduhkeun jalan pijamu gaeun.
Kitu bae petana teh nya teu eureun-eureun. Hal eta mata kajengkelkeun Paulus lantaran ngaganggu pisan. Anjeuna Malik nyoreang ka eta awewe, terus anjeuna marentah kieu ka eta roh.
Demi panjenengan Isa Almasih, gera ingkah maneh ti eta awewe.
Sapada harita keneh, si roh teh ingkah ti eta awewe. Nempo galagat kitu, ku anu maliara eta awewe ka rong, yen maranehna baris leungit panghasilanana. Karawak Paulus jeung Silas ku maranehna ditewak. Tului aranjeuna digiring ka pasar pikeun diserenkeun ka pangagung-pangagung kota. Cek maranehna kana wajib.
Ieu jelema ngagujurudkeun kota urang-urang Yahudi ieu teh. Nyebarkeun adat istiadat anu ku urang mah, urang Rum, hamo bisa ditarima atawa dipake.
Jalma rea oge milu nyaralahkeun ka aranjeuna teh. Pakaian aranjeuna kunu wajib teh sina dibuka paksa. Nya eta ku jalan disarwehkeun. Geus kitu jebrod bae aranjeuna dihukum rangket. Tuluy aranjeuna dijebloskeun ka panjara sarta diparentahkeun kudu dijaga masing tohaga. Blus Paulus jeung Silas digebluskeun ka kamar tahanan pangjerona bari sukuna dibelok tohaga pisan. Kira-kira geus tengah peuting, Paulus jeung Silas anggur ngadarua jeung perpujian kadarenge ku sakitan-sakitan liana. Sabot kitu rieuk bae aya lini gede pisan. Gedong panjara teh nepi ka inggeung, panto-pantona bukblak maruka kabeh sarta rante-rante sakitan alaludar. Kapala panjara ngorejat nyaring. Kasampak teh panto-panto kamar tahanan geus marolongo. Sarpet bae manehna mesat gobang rek maehan maneh. Sabab manehna nyangka sakitan-sakitan kabeh geus kalabur. Tapi Paulus ngagorowok saurna.
Ulah waka luluasan, area keneh kabeh oge.
Kapala panjara teh terus menta obor ka bawahanana. Manehna moro ka Paulus jeung Silas. Tuluy bluk nyuuh ka aranjeuna bari ngagibrig sakujur awakna. Sanggeus eta, Paulus jeung Silas diajak kaluar.
Juragan,
cek eta kapala panjara.
Kumaha ieu abdi teh, malar salamat.
Walona,
kudu percaya ka Isa Almasih, Gusti Jungjunan Simkuring, saanak bojo, tangtu salamat.
Satuluyna, manehna saimah-imah ku aranjeuna diwuruk hal dawuhan-dawuhan Allah. Sanggeus manehna maresihan raheut-raheut Paulus jeung Silas, harita keneh eta kapala panjara sakula warga menta dibaptis. Aranjeuna diangkir ka imahna, terus dituangkeun. Manehna pohara ngarasa bagjana ku sabab sakula wargana geus percaya ka Gusti Allah. Barang berai berang, jual utusan-utusan ti pamarentah kota mawa putusan ka kapala panjara kieu. Sakitan anu duaan tea ku dilepaskeun, cek kapala panjara ka Paulus.
Numutkeun kaputusan pamarentah kota, juragan-juragan ayeuna keneh kedah dibebaskeun. Mangga geura arangkat didungakeun sing wari lujeng.
Tapi cek Paulus,
Simkuring duaan geus dihukum rangket kalawan kasaksian ku umum. Padahal Simkuring duaan teh warga negara Rum, tur henteu dipariksa heula perkarana. Malah mah nepi ka ngarandapan dibui pisan. Ayeuna bade dilepaskeun kitu-kitu bae bari ririkipan. Teu tiasa nampi ari kitu mah. Sakedahna mah aranjeuna anu kedah kadarieu ku anjeun ngabebaskeun Simkuring sacara resmi.
Kasauran Paulus tea, ku utusan-utusan dihaturkeun ka pangagung kota. Barang dibejaan yen Paulus jeung Silas teh warga nagara Rum, maranehna kacida sarieuneunana. Turu daratang bari tomada marentah hampura. Paulus jeung Silas kumaranehna dianteur kaluar, terus dijurung laku ti eta kota. Sakaluarna ti panjara, Paulus jeung Silas muru imah Lydia. Sanggeus tepung jeung dulur-dulur anu araya di dinya sarta geus mere panegar hate aranjeuna arangkat deui.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 17.
Paulus jeung Silas kebat lumaku deui liwat kota Amipolis jeung Apolonia, jol bae di kota Tesalonika. Didinya oge aya tempat ibadah urang Yahudi. Sakumaha kabiasaan, Paulus asup ka eta tempat. Meunang tilu sabat, anjeuna noron medarkeun mesek bagian-bagian kitab suci ka urang Yahudi. Ditetek dieceskeun ka maranehna yen Almasih teh geus kuduna nyorang kasangsaraan sarta geus kuduna gugah deui tina pupusna. Satuluyna, cek anjeuna.
Tah, eta Almasih teh, Isa tea, anu ayeuna diuarkeun ku Simkuring ka aranjeun.
Aya sawatara urang anu terus percaya kalawan yakin. Tuluy maranehna marilu ngahiji ka Paulus jeung Silas. Ti urang Yunani oge loba pisan anu sarieun ku Allah, kitu deui ti wanita-wanita anu terkemuka jumlahna lain saeutik. Orokaya, urang-urang Yahudi anu sejena jadi dararengki. Geur maranehna nyieun huru-hara nya eta ngaributkeun kaayaan kota. Maranehna teh dibantuan ku jelema-jelema anu teu araruni ti pasar. Tuluy maranehna ngambreg ka imah Yason, nya pikeun nyeret Paulus jeung Silas ka pangadilan rakyat. Tapi anu dimaksudna teu kasampak, tungtung nama anu digusur teh Yason jeung sababaraha deui dulur-dulur saiman anu kaparangan aya di darinya. Tuluy maranehna diserenkeun ka para pangagung kota anu ngarusukeun teh ting corowok pokna.
Jelma-jelma tukang ngacaukeun sakuliah jagat teh ayeuna geus jol ka urang diampihan ku Ki Yason. Kalakuanana ngalanggar aturan-aturan Prabu kalawan nyebut-nyebut aya deui raja anu ngaranna Isa.
Barang aya ribut kitu, para gegeden katut rayatna jadi keunjeuleung. Tapi Yason sabatur-batur teh dibebaskeun deui bae sabab manehna mere jaminan. Peutingna Paulus jeung Silas ku dulur-dulur teh dijurungkeun ka Berea. Di Berea anu dijugjug ku aranjeunna teh nya tempat ibadah urang Yahudi oge. Urang Yahudi di dinya mah leuwih balageur tibatan anu di Tesalonika. Nyalian ti daraek tur ariklas narima pangandika Allah, maranehna oge terus ngarulik kitab suci pikeun dicocokkeun jeung anu geus diterangkeun tea. Teu wudu loba anu terus jeung percayana, malah ti kaum wanita terkemuka jeung kaum bapa ti urang Yunani oge aya. Barang urang Yahudi di Tesalonika nyarahuan, yen di Berea oge Paulus teh ngawawarkeun pangandika Allah, geuwat bae jelema-jelema eta teh maruru ka Berea, ngadon ngahasud ka urang dinya, ngagempeurkeun hatena. Tuluy Paulus ku dulur-dulur teh geuwat diiangkeun ka daerah basisir. Ari Silas jeung Timotius mah angger di Berea keneh. Kumaranehna Paulus teh dianteur nepi ka kota Athena. Geus kitu, anu ngalanteurna marulang deui bari mawa pesen ti Paulus yen Silas jeung Timotius kudu buru-buru nyarusul. Sabot di Athena, ngadago-dago Silas jeung Timotius, Paulus teh pohara ngerasa ngerikna lantaran eta kota pinuh ku arca berhala. Kusabab eta urang Yahudi jeung jelema-jelema anu percaya ka Allah ku anjeunna diajak tuker pikiran di tempat ibadahna. Kitu deui jeung sahabaya anu parang papanggih di pasar sabantoe. Malah anjeunna mah sua jawabna teh sok jeung ahli-ahli pikir ti golongan Epikurus jeung Stoa. Aya anu ngomong kieu.
Rek dagang carita naon eta tukang ngobrol teh?
Aya oge anu kieu ngomongna.
Kawasna bae, manehna teh mawa agama Dewa Anyar.
Kituna teh, lantaran anjeunna nepikeun Injil anu medar hal Almasih katut hal gugahna deui tina pupusna. Geus kitu, anjeunna diajak ka sidang anu disebut Sidang Areopagus. Kieu cek maranehna.
Meunang sim kuring terang. Eta agama anyar anu ditepikeun ku anjeun teh agama naon?
Kakupingna teh asa araraneh pisan. Estu matak panasaran. Naon pimaksudeunana?
Adat urang Athena, kitu deui adat bangsa-bangsa asing anu ngaradon ngamukim di dinya. Maranehna tara pisan ngamonyah-monyah waktu pikeun urusan ieu atawa urusan itu. Iwal keur medarkeun atawa ngabandungan hal anu anyar karasana. Jung Paulus nangtung di Areopagus, tuluy biantara saurna.
Para saderek urang Athena, katembong kusim kuring para saderek teh dina sagala hal estu pohara aribadahna ka dewa-dewa. Buktosna, waktu sim kuring jalan-jalan di ieu kota, ningal barang-barang pupujaan aranjeun malah bet bae, ningal hiji mesbah, tempat sasajen, make tulisan anu unina, kahaturkeun ka Allah anu teu acan dikenal. Tah, anu kusim kuring dicarioskeun ka aranjeun teh eta nya anu ku aranjeun dipunjung bari teu wawuh tea. Allah teh nya eta anu parantos ngajadikeun ieu bumi katut sagala eusina. Anjeunna teh gustining langit jeung bumi, linggihna sanes di jero kuil-kuil bubuatan leungeun manusa. Tur anjeunna ge henteu butuh kunu diasong-asongkeun ku leungeun manusa kawas nu aya kakurang. Sabab anjeunna pisan, malah anu maparin hirup, maparin napas, katut naon bae pangabutuh jalma sakumna. Tina asal jalma saurang, anjeunna parantos ngajadikeun umat manusa saalam dunya. Jaradi bangsa itu sarta bangsa ieu. Anjeunna anu nangtoskeun pamusiman pikeun kaperluan umat manusa teh. Kitu deui. Anjeunna oge anu maparin wates tempat padumukanana. Pangersana supaya maranehna teh darek nyuk curuk maluruh salirana. Malah mandar,
anjeuna kumaranehna bisa karagap sarta bisa kapanggih. Da saenyana mah yeuh anjeuna teh henteu tebih ti urang masing-masing sabab urang hirup kumelip sarta kumelendang teh nya di jero aub-aub kakawasaan anjeuna. Eta teh cocok sareng anu dicarioskeun ku bujangga-bujangga aranjeun. Urang teh sadayana oge asal turunan Allah keneh. Kumargi, urang teh asal ti turunan Allah. Poma ulah garaduh pikiran yen sifat kaayaan ilahi teh sami sareng sifat emas, perak, atanapi batu. Sabab etamah ukur hasil tina cipta seni sareng keahlian manusia. Jaman bihari, nutuna harti ku Allah geus teu diemut-emut deui. Kiwari, anjeuna ngembarkeun ka umat manusia yen nu di mana nu dibendi sadaya kedah tarobat. Lantaran anjeuna teh parantos ngadegkeun hiji poe anu baris dianggo nerapkeun pangadilan anu saadil-adilna ka ieu dunya, tur dijalankeunana ku hiji hakim anu parantos dipastikeun ti anggalna keneh. Anu baris jadi hakimna oge ku anjeuna parantos dibuktikeun ka umat manusia, nya ku jalan ngagugahkeun deui eta hakim ti alam anu maraot.
Barang maranehna ngadarenge hal hudangna anu maraot, seuk bae aya anu ngeyehkeun, malah aya anu pok pisan kieu.
Soal anu kitu, saya namah carioskeun engke deui bae.
Geus kitu mah, Paulus terus bae kaluar tina sidang. Tapi aya oge anu narima jeung palarcaya kana pangajaranana. Terus maranehna ngahiji jeung anjeuna, nya eta aya lalaki sababaraha urang. Malah salah saurang namah nya eta anggota majelis Areopagus pisan, ngaran Dionysius. Lian ti eta aya deui awewe saurang ngaran Damaris, jeung sababaraha urang deui anu harita barang araya di dinya.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 18.
Ti Athena, Paulus terus ka Korinta. Di dinyana anjeuna tepung jeung urang Yahudi asal ti Pontus, ngaranna Aquila sarta bojona ngaran Priscilla. Duanana anyar datang ti Itali lantaran aya parentah ti Prabu Claudius yen urang Yahudi kabeh kudu ingkah ti nagara Rum. Paulus nyimpang heula ka imahna. Si horeng, Aquila teh sarua pacabakanana jeung anjeuna. Atuh anjeuna teh tuluy bae numpang di dinya bari mantuan Aquila, da saruana tukang nyieun tenda. Tapi unggal poe Sabat, Paulus tetap ngawulang di tempat ibadah sarta usaha ngahudangkeun kayakinan urang Yahudi jeung urang Yunani. Sanggeus Silas jeung Timotius daratang deui ti Makedoni, Paulus jadi laluasa nguarkeunana pangandika jeung mere panyeksen yen Isa teh Almasih tea. Tapi lila-lila mah, anjeuna teh dimarusuhan jeung dicacampah kumaranehna. Eta sababna anjeuna ngirapkeun kekebul tina jubahna bari saurna.
Aranjeun tangtu binasa ku pamolah sorangan, kuring teu tanggung jawab. Geus ti seurt ieu mah anggur si nepungan bangsa sejen.
Leos anjeuna kaluar, terus anjeuna ka imah Titus Justus, jalma anu ibadah ka Allah, anu imahna pagigir-gigir jeung tempat ibadah. Ari Krispus mah kapala tempat ibadah di dinya, tuluy bae percaya ka Gusti jungjunan urang teh, katut saeusi imahna. Urang Korinta oge anu harita marilu ngabandungan piwuruk Paulus, loba anu tuluy palarecaya jeung barenta dibaptis. Dina hiji peuting, pangeran imbalan ka Paulus dina hiji titinggalan dawuhanana.
Tong sieun-sieun, nguarkeun pangandika. Teruskeun, ulah kandeg ku kami maneh baris dibarengan. Saurang oge, moal aya anu wani ngaragap atawa nganiaya ka maneh, sabab di dieu teh loba umat kami.
Ku sabab eta, anjeuna lami calik di dinyana, nya eta nepi ka sataun satengah ngawurukeun pangandika Allah ka urang dinya. Tapi barang kota Ahaya di gupernuran ku Galio, bereng bae urang Yahudi teh ngaralawan ka Paulus. Saterusna anjeuna dijagrakeun ka pangadilan. Cek maranehna.
Jami ieu teh nyimpangkeun rakyat dina tata ibadahna ka Allah ku cara-cara anu papalingpang sareng pangajaran anu kaserat dina Toret.
Barang Paulus rek mimiti nyarita, Galio geus pok manten nyarios ka urang Yahudi saurna.
Heh, rakyat urang Yahudi, upama dakwaan aranjeun teh soal palanggaran atawa kajahatan, wajar munku kaula dianggap. Tapi ari sakadar soal pake trok ucap atawa sakadar pasen trok soal ngaran atawa soal hukum nu diaranut ku aranjeun eta mah beberes bae ku sorangan. Kaula mah teu sudi pipiluan nguruskeun anu kararitu.
Tuluy sidang teh dibubarkeun harita keneh. Geus kitu maranehna teh ngararamuk ka Sostenes, kapala tempat ibadah. Nya terus bae Sostenes teh ditareunggeulan di hareupeun gedung pengadilan. Tapi ku Galio teu dipalire. Ti kajadian harita, Paulus aya keneh di Korinta, meunang sabatara poe. Geus kitu anjeunna amitan ka dulur-dulur di dinya. Sanggeus motong heula rambutna di kengkrea nedunan panadaranana, tuluy kebat deui balayar ka tanah Siria. Priskila jeung Aquila ge marilu. Barang geus nepi ka Efesus, Priskila jeung Aquila ditinggalkeun di dinya, ari Paulus mah terus ka tempat ibadah pikeun nyarita ka urang Yahudi. Ku anu didarinya, anjeunna diandeg heula, sangkan nganjangna rada lila. Tapi ku anjeunna teu diturutkeun. Terus bae anjeunna amitan bari saurna.
Engke oge ka dieu deui, manawi Allah marengkeun.
Tuluy bae anjeunna balayar ti Efesus. Sanggeus nepi di Kesarea, anjeunna turun ka darat pikeun ngalengok heula jamaah. Tidinya anjeunna kebat deui ka Antioki. Sanggeus sabatara poe, kenceling deui bae ngadongdon sakuliah tanah Prigia jeung Galata pikeun negerkeun murid-murid. Harita, ka Efesus aya anu datang. Hiji urang Yahudi asal Alexandri, ngaranna Apolos. Ia jelema teh perceka pinter nyarita tur paham kana ayat-ayat kitab suci. Manehna memang geus meunang pangajaran tinaha jalan Allah. Barabat anjeunna nyarita sumanget pisan sarta ngajarkeun soal Isa kalawan apik jeung taliti. Hanjakal kanyahona teh ngan tepi ka semet mangsa baptisan Yahya Wungkul. Geus kitu manehna nyobaan ngajar di tempat ibadah kalawan pohara ludeungna. Barang halna kadenge ku Priskila jeung Aquila, kumaranehna disambat ka imahna, diaraku bari jeung diwuruk tinaha jalan Allah nepi ka sataliti talitina. Kusabab Apolos boga kahayang sejamuntas ka kota Ahaya, dulur-dulur di Efesus teh nyuratan ka murid-murid anu didaritu, pikeun mihapekeun Apolos muga ditararima. Sanggeus aya di Ahaya, Apolos teh jadi gede pisan gunana keur sakur anu geus palercaya. Maneh namah taya kabosen, teu kendat-kendat ngabantahan urang Yahudi kasaksian ku umum oge, bari mere bukti tina kitab suci yen Isa teh Almasih.
Carios padamelan Rasul-rasul pasal 18.
Keur Apolos aya di Korinta keneh, Paulus geus aya di kota Efesus. Sabadang ngider pilemburan-pilemburan nu aya di wilayah Korinta. Di Efesus nyampak aya sababaraha murid. Tuluy dipariksa,
aranjeun basa mimiti percaya geus nararima Ruh Allah?
Jawabna,
teu acan, malah nguping yen aya Ruh Allah ge name ayeuna.
Dipariksa deui,
ku baptisan nu mana aranjeun dibaptis teh?
Jawabna,
ku baptisan Yahya.
Saur Paulus deui,
baptisan Yahya mah pikeun tanda pertobat. Kapan Yahya ngembarkeun yen kudu palercaya ka anu rek sumping pandirian anjeuna, nyaeta Isa Almasih.
Sanggeus kitu maranehna tuluy marenta dibaptis demi panjenengan Isa, Gusti jungjunan urang. Sabot keur ditarumpangan leungeun ku Paulus, lungsur bae Ruh Allah ka maranehna. Tuluy maranehna barisa nyarita ku basa ajaib jeung narubuat. Jumlah maranehna kurang leuwih 12 urang. Menang 3 bulan Paulus ngawuruk di tempat-tempat ibadah di dinya. Bari teu aya kasieun. Anjeunna ikhtiar kesan ngayakinkeun urang dinya kana karajaan Allah. Sawatara urang anu teu bisa dionggeot-ongget, batan beunang diyakinkeun anggur ngagogoreng jalan lempeng hareupeun umum. Ku Paulus tuluy ditinggalkeun, tapi anu geus jaradi murid mah ku anjeunna dipisahkeun ti anu karitu. Ngawuruk nateh nyaeta di gedung kuliah Tiranus. Kitu bae saterusna menang 2 tahun. Nepi kasakumna urang Asia ka embaran pangadika pangeran, boh urang Yahudi, boh urang Yunani. Paulus ku Allah dianggo pikeun nganyatakeun mujijat-mujijatna anu luar biasa. Ukur sapu tangan atawa lawon sejena urut Paulus ana diusapkeun kanu garering terus bae calalageur. Roh-roh jahat oge araringkah. Aya sawatara dukun urang Yahudi ngalider di eta nagara. Nyoba jampena ka anu kaancikan roh jahat ku ngucapkeun jenengan Isa, Gusti jungjunan urang. Pok-pokanana.
Maneh ku kami ditumbalan ku panjenengan Isa Almasih anu diuarkeun ku Paulus.
Eta dukun-dukun teh aya tujuhan. Kabehanana anak hiji imam kapala urang Yahudi nu ngaran Skewa. Tapi roh jahat teh anggur nambalang kieu.
Aing ka Isa wawu, ka Paulus wawu. Tapi ari si lain saha tea.
Tuluy jelema anu ditambaan teh narajang. Kabeh digalai ku manehna nepi ka lalumpatan bari baru lucun. Jaba awakna raruksak. Eta beja terus nerekap ka sa Efesus. Nimbulkeun kasieun ka sarerea. Boh ka urang Yahudi, boh ka urang Yunani, sarta panjenengan Isa teh beuki masur bae. Nu geus palercaya oge rea anu daratang. Ngararaku ka balarea, yen maranehna oge sok karitu. Jelema-jelema anu tadina tukang metangan, loba anu ngaduruk buku-buku paririmbona hareupeun umum. Pipangajieunana eta buku-buku teh kira-kira 50.000 duit perak. Jadi, pangandika Allah teh gancang pisan sumebarna jeung gede pangaruhna. Sabada kejadian eta, Paulus niat muru ka Yerusalem, make jalan ka Makedoni jeung Ahaya, saurna.
Tas tidinya, nagara Rum oge rek diteang.
Geus kitu, anjeuna ngajurungkeun Timotius jeung Erastus sinati hareula ka Makedoni. Sabab anjeuna mah rek kerdalila di Asia teh. Dina mangsa harita keneh, ger aya huru-hara gede tina soal jalan lempeng. Nu jadi luluguna, nyaeta hiji tukang kamasan ngaran Demetrius, purah nyieun kukuilan tina perak pikeun Dewi Artemis. Hiji pagawean anu kacida nguntungkeunana ka tukang-tukangna. Tukang-tukang teh kumanehna dikumpulkeun jeung pagawe-pagawe sejena. Tuluy manehna nyarita kieu.
Batur-batur, gustararea ge karasa. Yen ieu pacarian teh nguntungkeunana ka urang lain lumayan. Tapi jelema anu ngaran Paulus teh aranjeun oge geus moal barireuk deui, geus nyasabkeun jelema-jelema tur lain di urang bae. Malah meh di Sa'asia, anjeuna uar-uar yen bebuatan leungeun jelema mah lain dewa. Talajakna anu kitu teh jaba ti maehan pausahaan urang, kuil Dewi Artemis nu agung oge jadi matak cambal dangiangna. Sang Dewi ku anjeun pupujaan manusia Sa'asia malah pupujaan sadunya moal diagung-agung deui.
Barang ngadarenge kitu, pohara arambekeunana geur bae ting carawok.
Agung Artemis, Dewi Urang Efesus. Agung Artemis, Dewi Urang Efesus.
Tului nama, atuh timbul huru-hara di sakuliah kota teh. Sabab jelema-jelema eta terus ngambreg nyerbu ka gedong kasenian bari ngagusur Gaius jeung Aristarkus. Urang Makedoni batur nyaba Paulus. Tadi nama, ku Paulus teh rek disampeurkeun, tapi ku murid-murid anjeuna diharalangan. Malah aya sababaraha gegedean asal Asia anu nyobat ka Paulus marepelingan ka anjeuna supaya ulah nyampeurkeun ka ditu. Sajeroning kitu, jelema-jelema di gedong kasenian ting carawok rupa-rupa. Cek ieu kieu, cek itu kitu, nya raribut teu puguh. Da lolobana mah teu nyaraho pikeun naon maranehna kumpul teh. Geus kitu, aya jelema anu disurung-surung ku urang Yahudi ngaranna Alexander. Manehna teh disina nyangharepan anu keur ribut. Sanggeus manehna meunang raratan pasualanana, tuluy ngisarahan ku leungeun menta nyarita. Tapi barang nyarahueun yen manehna urang Yahudi, geur bae jelema-jelema teh tinggorowok deui, teu eureun-eureun nepi ka aya 2 jamna.
Agung Artemis, Dewi urang Efesus. Agung Artemis, Dewi urang Efesus.
Akhirna benang direpehkeun oge. nyaeta ku sekretaris pamarentah kota.
Hei, rakyat Efesus.
Cek sekretaris kota.
Saha anu teu nyaho yen kota Efesus teh purah ngurus hade-hade kuil Dewi Artemis, Dewi anu Maha Agung. Kitu deui. Ngamumule arca anjeuna anu lumungsur ti langit. Hal eta teh hamo aya anu bisa ngabantah. Kusabab eta coba masing salabar. Ulah ngalajur nafsu ngumbar amarah. Eta dua jelma ku aranjeun digusur ka dieu. Padahal maranehna teh teu aya kasalahanana. Nya teu ngarampog kuil Sang Dewi, nya teu ngagogoreng jenenganana oge. Upama Demetrius sabatur-batur aya urusan kasalah sahiji jelma, kapan salian aya pangadilan, oge aya gubernur. Kadinya kuduna ngasongkeun urusan teh. Boh pihak ieu, boh pihak itu. Kitu deui, upama aya kahayang sejena, eta oge dibereskeunana teh kudu dina sidang rakyat anu resmi. Ieu urang kikieuan dina poe ieu teh bisa dicap nyieun huru-hara. Lantaran moal bisa mere alesan, pikeun urang bisa dibenerkeun kana ieu gempungan anu sakieu matak ngariweuhkeunana.
Geus kitu eta jelema-jelema teh dititah bubar.
Carios padamelan Rasul-Rasul pasal 20.
Sasirepna huruhara, Paulus ngumpulkeun murid-murid dililipur sina talager, sanggeus amitan beral anjeuna miang ka Makedoni. Di Makedoni anjeuna oge ngalilipur dulur-dulur sarta neguhkeun imana. Sanggeus daerah Makedoni katatab beral anjeuna miang deui ka nagri Yunani. Sanggeus tilu bulan di dinya aya maksud balayar ka tanah Sam. Tapi kusabab diancam rek diarah pati ku urang Yahudi di dinya, anjeuna mutuskeun yen pimulangeun teh rek make jalan Makedoni bae. Anjeuna dibaturan ku sababaraha urang, nyaeta Sopater anak Pirus, urang Berea, Aristarkus jeung Sekundus, urang Tesalonika, Gaius urang Derbe jeung Timoteus, Tihikus jeung Tropimus urang Asia. Maranehna ku anjeuna di sina ti hareula megat di nagri Troas. Sim kuring jeung Paulus mah arindit teh ti Filipi, nya kana kapal inditna teh sabada hari raya roti teu make ragi. Poe kaopatna geus tepung deui jeung maranehna di Troas. Sararea nganjeuk heula di dinya meunang 7 poe. Dina poe Ahad, waktu sararea ngariung rek dalahar, Paulus ngawuruk heula ka duduluran dumeh isukna baris paturai. Ngawurukna ngagelendut nepi ka tengah peuting. Kumpulna teh di loteng nuraang ku lampu. Aya budak ngora ngaranna Etikus. Diukna dina jendela. Lenggut bae manehna teh nundutan ku sabab lilana Paulus ngawuruk. Antukna kalepasan, hees tibrapisan. Tuluy gebut bae ragrag, mangkaning tina loteng katilu. Ari diboro teh, bet geus teu nyawaan. Paulus turun, terus ngagoleahkeun anjeun kana awak budak ngoratea bari dirangkul. Cek anjeuna.
Ulah galeumpeur, aya keneh nyawaan.
Geus kitu mah, anjeuna unggah deui ka loteng, ngabagi-bagikeun roti tuluy sararea dalahar. Anggeus dahar diteruskeun deui ngawurukna teh, nepi ka wanci carangcang tihang, kakara anjeuna amitan. Budak ngoratea hirup deui, tuluy dialanteurkeun di pirig ku kabunga. Sim kuring jeung batur-batur ku Paulus dititah balayar ti heula ka Asos. Saurna, anjeuna kudu dipegat di dinya. Da anjeuna mah rek mapai jalan darat. Sanggeus tepung di Asos, sararea unggah kana kapal pikeun balayar ka Mitilena. Ti dinya sararea balayar deui. Isukna geus paenteung-enteung jeung Pulo Kios. Pagetona nyimpang ka Pulo Samos. Isukna deui nepi ka nagri Mileta. Ku Paulus geus diputus teu kudu nyimpang ka Efesus, bisi waktu beak di Asia. Sabab anjeuna kerurusuhan nya sabi-sabi sama anjeuna hayang geus aya di Yerusalem teh dina hari raya Paskah. Ti Melita nitahan jurungan ka Efesus manggil kokolot jamaah. Cek Paulus ka kokolot-kokolot sanggeusna daratang.
Pagawean simkuring sapanjang jeung aranjeun ti barang nincak Asia ku aranjeun geus kasaksi. Tangtu kataringali simkuring bakti ka Gusti teh bari eling kana kalaipan diri. Sering ragragan cipanon sarta teu arang manggih cocoba di arah-arah ku urang Yahudi. Tangtu karasa ku aranjeun yen simkuring taratowong nyaturkeun sakurnu baris mangpaat keur aranjeun. Taratowong merena sehat boh di tempat umum boh di rumah-rumah tangga aranjeun teu kendat-kendat ngelingan nya ka urang Yahudi nya ka urang Yunani malar tarobat ka Allah jeung ariman ka Isa Gusti jungjunan urang. Ayeuna simkuring teh kuruh Allah dipundut kudu ka Yerusalem bari jeung teu terang nasib nu kumaha nu baris kasorang ku simkuring. Iwal tinu digambarkeun ku anjeuna ka simkuring yen diunggal tempat anu didatangan simkuring teh keur didago ku panjara sarta didodoho ku sangsara. Najan kitu simkuring moal rek lebar ku nyawa dapon anu jadi tujuan ka hontal nyaeta ngarengsekeun papancen ti Isa Gusti jungjunan urang ngawawarkeun hal kurnia piwelas Allah. Simkuring geus boga pirasat yen moal patembong beungeut deui jeung aranjeun nu beunang simkuring neang jeung ngawurukan hal karajaan Allah. Tumali jeung eta poe ieu sejang nganyatakeun yen simkuring henteu hutang nyawa ka sakur anu baris barinasa. Sabab sakabeh pangersa Allah ku simkuring geus diwawarkeun ka aranjeun taya towongna. Kawajiban aranjeun ayeuna nyaeta kudu jaga diri sarta ngajaga pakumpulan. Sabab aranjeun kuruh Allah geus diangkat kana ngaraksa ngariksa eta jamaah kagungan Allah. Kengingna nebus ku getihna ku anjeun. Kusimkuring parantos kasawang, di mana aranjeun geus ditinggalkeun baris kadatangan kerut-kerut nyagaralak nyagagalaksak ka jamaah. Turuk-turuk di kalangan aranjeun keneh oge baris aya anu nyebarkeun piwuruk palsu pikeun narik murid-murid sinabarilu ka pihakna. Kusabab eta aranjeun sing areling poma sing aringat yen simkuring teh tepi ka 3 taun nya mamatahan ka aranjeun taya towongna berang peuting di barung ku hujan cipanon. Ayeuna aranjeun dipasrahkeun ka Pangeran jeung kana pangandika ciciren welas asihna anu kawasa ngawangun aranjeun jeung maparin ganjaran anu disadiakeun keur sakur anu geus disucikeun ku anjeuna. Simkuring kasaha bae oge taramenta pupulur naha emas naha perak atawa papakean. Ku aranjeun oge katembong sagala kaperluan simkuring sabatur-batur enggonding ngalalana kabeh oge benang iti kurih leungeun sorangan. Dina sagala hal simkuring teh mere conto yen urang teh kudu banting tulang supaya bisa tutulung nya nalang ka anu susah tea. Aranjeun sing aringet kana kasauran Isa Gusti jungjunan urang anu kieu pagjak keneh mere batan dibere.
Tamat mere amanat berek Paulus tapak deku ngadua ka Gusti Allah jeung maranehna. Awahing ku naralangsa maranehna nepi ka ting salegruk terus pada ngararangkul ka anjeuna bari nyariuman. Pang-pang namah kagagasku kekecapanana anu nyebutkeun moal patembong beungeut deui. Sanggeus cacap sarosonoan Paulus dijajabkeun nepi kana kapal.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 21.
Sanggeus silih pileuleuyankeun, beral simkuring sabatur-batur balayar ngajugjug pulo Kos, isukna jol di pulo Rodos, tuluy diteruskeun deui ka nagri Patara. Didinya simkuring sabatur-batur pindah kana kapal anu rek ka Punikia. Pulo Siprus anu tembong ngalamuk di belah kencah teh diliwat, kebat bae ka tanah Sam. Tuluy barang geus tepi ka palabuhan Tirus, kapal balabuh sabab muatan kapal kudu dibongkar didinya. Simkuring sabatur-batur turun tina kapal, terus neang imah murid-murid anu aya didinya. Simkuring sabatur-batur teh nganjerek heula didinya, menang 7 poe. Didinya, murid-murid menang harewos tiruh seg malihatur ka Paulus nyarek ulah terus ka Yerusalem. Tapi dina waktuna indit mah, Sim Kuring sabatur-batur oge arindit pikeneruskeun perjalanan. Sim Kuring sabatur-batur teh dialanteur ku murid-murid saanak bojona nepi ka basisir. Tuluy berek bae Sim Kuring sabatur-batur jeung murid-murid tapak deku bari ngadua ka Allah terus uluk salam. Sanggeus kabeh arunggah kana kapal nu ngalanteurkeun marulang deui ka kota. Titirus Sim Kuring sabatur-batur balayar kana Nagri Petalomais. Tuluy nganjerek heula di murid-murid nu araya di dinya sapoe. Isukna, Sim Kuring sabatur-batur teh neruskeun lalampahan nepi ka Nagri Kesarea. Di dinya Sim Kuring sabatur-batur manggihan nu ngaran Filipus juru Injil. Anjeunna teh salah saurang ti antara 7 juru laden anu di Yerusalem tea. Tuluy Sim Kuring sabatur-batur teh nganjerek di dinya. Ari Filipus teh boga 4 anak parawan. Opatanana geus kersaning Allah barisa narubuat. Sanggeus meunang sawatara poe, aya nabi ti Yudea ngaranna Agabus. Barang tepung jeung Sim Kuring sabatur-batur, kek bae anjeunna kana beubeur Paulus, terus dibuka dipakenalian panangan jeung sampeunana ku anjeun. Pok nyarios,
kieu sauroh Allah anu boga ieu beubeur bakal dibarogod kieu kawas kaula ayeuna. Ku urang Yahudi di Yerusalem sarta bakal diserenkeun ka bangsa sejen.
Ku sabab hal eta, Sim Kuring sabatur-batur sarta dulur-dulur didinya pada muntangan Paulus supaya ulah tulus ka Yerusalemna. Tapi Paulus kekeuh bari saurna.
Naha make dicaleungceurikan nyar-nyar pinalangsaeun Sim Kuring? Ulah boro ngan semet dibarogod bungkul. Sim Kuring mah dalah nepi ka nemahan pati di Yerusalem ge, ari tina lantaran anut ka Isa Gusti jungjunan urang, sumeja pasrah sumerah.
Kusabab anjeuna teu beunang dihulag, akhirna mah anjeuna kusarerea diridokeun aromongna.
Atuh ayeuna mah ngan kantun sumerah kana pangersa Gusti urang bae.
Di Kesareana, Sim Kuring sabatur-batur meunang sababaraha poe, terus maraju deui muru ka Yerusalem. Aya oge murid-murid anu marilu malah nyimpangkeun Sim Kuring sabatur-batur ka imah hiji murid nu ngaran Menason, urang Siprus anu geus heubeul jadi murid. Maksudna rek dibawa nganjerek di dinya. Sadatangna ka Yerusalem, kabeh duduluran pohara ngabagiakeunana. Isukna Paulus sakanca-kanca ka imah Yakobus nepungan kokolot-kokolot anu geus kumpul di dinya. Sanggeus uluk salam, Paulus muka carita. Anjeuna ngadadarkeun sakabeh padamelan Allah anu diembankeun ka anjeuna di kalangan bangsa-bangsa sejen. Ti awal nepi ka akhir. Para kokolot maruji ngagungkeun ka Allah bari terus nyarita kieu.
Saderek Paulus, tangtos saderek tingali, parantos mangrebu-rebu urang Yahudi anu ngariring percaya tur sadayana sarekep kana Toret. Tapi maranehna ngaruping wartos, majar teh saderek ngajarkeun anu nyimpang tina hukum Toret ka urang Yahudi anu marukim di nagara deungeun yen barudakna teu perlu disunat, teu perlu ngukuhan adat urang. Ayeuna kumaha? Margi tangtos maranehna ngaruping saderek sumping ka dieu. Kumaha upami kieu? Kaleresan di dieu aya opatan anu garaduh panadaran. Saderek ngiring susuci bareng sareng maranehna. Paparin bae waragad keur ongkos cukur maranehna. Ku jalan kieu, engke kaciri ku sadaya, yen anu kawartoskeun ka maranehna teh henteu leres. Margina katingal, saderek oge nedunan hukum Toret. Bangsa-bangsa sanes anu parantos ngariring ariman mah, parantos diseratan ti dieu. Yen kedah mantrang kadaharan sasajen keur berhala, mantrang ngadahar getih, kitu deui kana lakuning sahwat anu ingkar tina susila.
Isukna, Paulus susuci bareng jeung anu opatan tea. Nurutkeun sakumaha nasehat. Anggeus susuci, terus Paulus sabatur-batur ka Bait Allah, nyaeta pikeun mepoyankeun waktu pitamateunana susuci sarta waktuna nyaranggakeun kurban nyumponan panadaran. Barang geus rek 7 poe, urang Yahudi anu ti Asia narenjeuweun yen Paulus aya di Bait Allah. Paulus ditewak ku maranehna bari ting haraok ngahucuhkeun jalma rea aromongna.
Hei urang Israel, barantuan. Iya, jelema tukang ngosol-ngosol batur di mana-mana teh supaya ngamusuhan bangsa urang. Sina ari jit kana toret jeung ka nagara urang. Tenjo, ayeuna oge manehna ngasupkeun urang Yunani ka bait Allah pikeun nganana najis tempat suci.
Cararekna kitu teh, pedah keur aya di kota keneh, katarenjueun kumaranehna yen Paulus teh bareng jeung Trophimus urang Efesus teh. Panyangkana Paulus mawa asup Trophimus ka bait Allah. Gancangna terus genjleung sadadayeuh. Jalma-jalma terus napuk ngoroyok ka Paulus. Paulus digusur ti jero bait Allah, panto-pantona kabeh geuwat bae ditutup-tutupkeun. Paulus rek tuluy dipaehan, tapi awehan geujleung sa Yerusalem teh geus aya anu ngalaporkeun ka komandan pasukan. Teu tempo deui anjeunna mepek balad saperwira-perwirana terus diangsitkeun muru tempat kaributan. Barang komandan anu mawa pasukan teh jebul, didinya kakara anu narenggeulan Paulus teh areureun. Paulus ku komandan disampeurkeun terus ditangkep. Sina dibarogod ku rante dua belitan. Komandan papariksa saha anjeuna jeung naon dosana. Jelema-jelema narembalanana tinggorowok, cek ieu kieu, cek itu kitu. Kusabab teu meunang katerangan anu bener, lantaran tinggorowok teu puguh dengekeunana, Paulus disina dibawa ka markas. Nepi kana tangga markas, Paulus kapaksa ku dipunggu ku serdadu-serdadu, sabab kagencet ku jalma rea anu terus nuluturkeun bari ting harao. Barang rek diasupkeun ka jero markas, Paulus mihatur ka komandan.
Kenging simkuring mihatur?
Jawab komandan.
Kutan bisa basa Yunani lain maneh teh urang Mesir teh anu bareto nyieun huru-hara jeung mawa kabur pamberontak bersenjata kaleuweung kikisik.
Waler Paulus.
Simkuring urang Yahudi asal ti Tarsus kota anu kaceluk di tanah Kilikia. Simkuring neda idin nyarita ka eta jalmi-jalmi.
Sanggeus kawedian, Paulus ngadeg dina tangga tuluy pepeta, mere isarah ka jalma rea. Sanggeus jempe barabat anjeunna nyarita ku basa Ibrani. Kieu kasauranana.
Carios padamelan Rasul-rasul pasal 22.
Dulur-dulur, sarang bapak-bapak, simkuring amit sejak ngahaturkeun katerangan.
Ngadarenge anjeunna ngagunakeun basa Ibrani, jelema-jelema beki jempe. Paulus neruskeun.
Simkuring teh bangsa Ibrani lahir di Tarsus bawahan Kilikia, nanging digedekeun di dieu. Kenging didikan dina panalingaan ahli hukum jenengan Gamaliel. Dididiknya-nya ngulik-ngulik palaturan toret karuhun urang. Nepika jadi jelema anu suhud ngalakonan parentah Allah, cara aranjeun ayeuna. Simkuring, bareto mah tukang nganiaya panganut-panganut agama anu ayeuna dianut ku simkuring. Nepi kamaranehna naremahan pati. Nu ditangkepan ku simkuring mang pirang-pirang, awewe lalaki, dijeblos-jebloskeun ka pangbuyan. Kalakuan simkuring anu kitu teh kasaksian pisan ku panghulu agung. Kitu deui ku sareng-rengan sesepuh. Sakali mangsa simkuring di bahanan surat kawasa ku aranjeuna keur kadulur-dulur sabangsa anu maratuh di Damsik. Iang teh ngandung niat sejak newakan panganut-panganut eta agama, nya eta pikeun digiring ka Yerusalem sina diharukum. Sabot di jalan keneh, tepati jauh deui ti Damsik, kira-kira wanci tengah poe, dumadakan simkuring kasorot ku hiji cahaya ti langit. Bluk bae simkuring ti beubeut kana taneuh. Teras aya suara anu ditujulkeun ka simkuring pokna. Saulus, Saulus, kunaon maneh nganiaya ka kami? Simkuring ngawalon, saha anjeun teh jungjunan? Ari walerna, kami teh Isa urang Nasaret, nya anu keur dikaniaya ku maneh. Babaturan anu marengan simkuring ge, sami naringal kana eta cahaya teh, ngan gentra teak mah teu kadarengeun. Sanggem simkuring, nun junjunan, kedah kumaha abdi teh? Walerna, gera cengkat, teruskeun ka Damsik, engke diditu ku kami di bejaan naon pilampaheun.
asup kadam sik teh dugi kaditung tuntung-tuntun, sebab urut kasorot cahaya teh jadi tetiasa ningal naon-naon. Di eta kota aya hiji jalmi wastana Ananias. Anjeuna teh jalmi ibadah anu tuhu kana hukum Toret sareng hade kasebutkeunana ku urang Yahudi anu maratuh di dinya. Anjeuna ngalayad ka Simkuring saurna, "Paulus, saderek sing bisa ningali deui." Sapada harita keneh Simkuring bisa deui ningal, teras mencrong ka anjeuna. Saurna deui, "Saderek teh ku Allah nu disembah ku karuhun urang parantos dipilih malar ngartos kana pangersana supados weruh kanu langkung bener tea sareng nguping gentrana tina lambaina ku anjeun. Margi saderek teh bakal dijieun saksi pikeun sagala perkara anu engke ku anjeun baris katingal sareng kakuping ti mantena. Ayeuna bade ngantos naon deui? Mangga urang baptis bari nyambat panjenenganana supados dosa-dosa anjeun disucikeun." Satrasna, waktu Simkuring aya di Yerusalem, nyaeta di Bait Allah, leng bae Simkuring kaancikan ku kawasa ilahi. Sajroning kitu, breh bae Simkuring ningal mantena, ngadawuh kieu. "Buru-buru, ayeuna keneh tinggalkeun Yerusalem, sabab urang dieu arembungeun ngadarenge katerangan maneh tina hal kami." Simkuring ngawangsul, "Nun Gusti jungjunan Sim Abdi, maranehna tangtos tararangeun yen abdi teh asalna tukang aniaya sareng ngagusuran jalmi-jalmi anu aranut ka anjeun ti tempat-tempat ibadah pikeun dijeblos-jebloskeun ka panjara. Kitu deui nalika pun Stefanus sakit Gusti tea mandi getih, abdi oge ngiring nyakseni sartanya tujuan bari mangnungguankeun papakean jalmi-jalmi anu maraehanana. Dawuhanana deui, "Indit bae, sabab maneh ku kami rek diutus kanu jauh ka bangsa deungeun."
Barang Paulus nyaritana nepi ka lebah dinya, jelema-jelema anu tadina jempling teh geur bae tinggorowok.
"Singkirkeun eta jelema teh di alam dunya, hirupna cuma bae."
Tinggorowokna teu eureun-eureun bari ngalung-ngalungkeun jubahna masing-masing jeung ngawur-ngawurkeun tanah ngebul. Ku sabab eta Paulus ku komandan diparentahkeun dibawa ka markas. Arek dirangket supaya daek nerangkeun naon dosana pangna nepi ka sakitu dikakalakeunana. Barang geus dipentang rek dirangket, Paulus sasauran ka hiji perwira digigireunana.
"Na wenang anjeun ngarangket warga negara Rum tur perkarana can dipariksa."
Si perwira terus laporan ka komandana pokna.
"Bapak, eta jelema teh geuning warga negara Rum. Ayeuna bade dikumahakeun."
Tidinya komandan nyamperkeun mariksa ka Paulus.
"Nanya, maneh warga nagara Rom?"
Walon Paulus.
"Yaktos."
Saur komandan.
"Kami mah jadi warga nagara Rom teh beunang meuli mahal kacida."
Walon Paulus.
Simkuring mah memang turunan.
Nurek ngarangket terus undur. Tetulus ngarangketna. Barang nyaho yen Paulus teh warga nagara Rum, eta komandan teh malik risi. Tapi anjeuna ngarasa wajib nalungtik naon sanyana dosa Paulus ka urang-urang Yahudi teh. Kusabab eta, isukna Paulus dikeluarkeun tina tahanan, barogodna dilesotkeun. Geus kitu, komandan nyaur imam-imam kapala, katut reng-rengan mahkamah agama, tului Paulus dijagrakeun sina dipariksa.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 23.
Bari netep karengrengan majelis, Paulus mihatur.
"Para saderek, dugi kawanci ieu Simkuring lumampah di payuneun Allah kalawan budi rasa anu saikhlas-ikhlasna.
Kakara sakitu sasauranana, ku panghulu Agung Ananias, anjeuna ditita dicaboku anu deket ka anjeuna. Tapi ku Paulus dibales kieu.
Eh jalma pupulasan, anu lir tembok bodas balas di kapur, anjeun engke bakal kena ku panyabok Allah. Anjeun di dieu teh keur ngahakiman anu saluyu jeung hukum Toret. Naha marentah nyabok? Apan eta teh mengpar tina hukum?"
Geus kitu, anjeunna aya anu nyentak.
"Maneh wani kumalancang ka panghulu Agung Pangeran?"
Walon Paulus.
"Panginten Simkuring teh sanes panghulu Agung. Leres ceuk kitab oge. Maneh ulah ngagorengkeun anu jadi pamimpin bangsa."
Saterusna, dumeh Paulus terangeun yen eta majelis teh diwangun ku golongan Parisi jeung Saduki anjeunna mihatur kieu.
Saderek-saderek, simkuring teh urang Parisi, turunan Parisi, dugi kangalaman sarupi kieu teh lantaran percaya kana pihudangeunana anu maraot.
Balukar tina ucapanana, geur bae didinya jadi cekcok antara golongan Parisi jeung golongan Saduki, nya pabentar paham. Sababna cek kayakinan urang Saduki mah kiamat, malaikat, atawa roh teh eueuh. Sabalikna, urang Parisi mah percaya yen aya. Tuluy namah, eta dua pihak jadi patorong-torong. Neut sawatara ahli kitab ti golongan Parisi narangtung, terus padu pokna.
Eta jelma cek kaula eueuh kasalahanana. Kawasna bae aya roh atawa malaikat anu sasauran kamanehna.
Kusabab pasentrokan beki harengheng, komandan ingisen, bisi Paulus dipagorenyangkeun. Tuluy anjeunna marentah pasukan kudu turun ngabedol Paulus di tengah sidang. Sina diasupkeun ka markas. Barang geus peuting, Gusti jungjunan urang nembongan ka Paulus, ngadeg sagigireunana sarta ngadawuh.
Sing gede hate, sabab sakumaha maneh geus sakitu wanina jadi saksi kami di Yerusalem? Engke, di nagara Rum oge, kudu kitu.
Poe isukna, urang-urang Yahudi teh nyieun komplotan. Seug maranehna sarumpah yen moa nyatu moa nginum samemeh bisa maehan Paulus. Eta komplotan teh lobana 40 urang leuwih. Maranehna daratang ka Panghulu Agung ngaromong kieu.
Abdi sadaya parantos sarumpah moal neda moal nginum samemeh tiasa maehan Paulus. Mugi Bapa sareng Mahkamah Agama usul ka komandan supados si Paulus dibantun deui ka dieu. Pura-pura bada dipariksa deui langkung paos. Abdi-abdi sanggup maehan manehna samemeh dongkap ka dieu.
Syukur eta akal jahat teh katohian ku alona Paulus, anak dulurna awewe. Tuluy manehna indit ka markas menta nepungan Paulus sarta popoyan. Geus kitu Paulus nyauran hiji opsir saurna, pangdeuheuskeun ieu budak ngora ka komandan bade aya pisanggemeun. Tuluy ku eta opsir manehna dibawa ka komandan sarta pokna.
Sakitan Paulus ngageroan ka abdi, nyuhunkeun dipangdeuheuskeun ieu pamuda aya anu bade diunjukkeun.
Ceg komandan nyekel kana leungeun si pamuda tea, terus dibawa nyingkur sarta dipariksa.
Aya beja naon?
Jawabna.
Juragan, urang Yahudi teh parantos baradami. Enjing, Paulus teh bade disuhunkeun supados juragan nyandak deui anjeunna ka pangadilan. Pura-pura nama bade diparios deui anu langkung paos. Tapi eta teh ulah dipercanten. Margi, sayaktos nama anjeunna teh bade dipegat ku 40 jami langkung. Maranehna parantos sarumpah. Moal neda, moal nginum, sama meh tiasa, maehan Paulus. Ayeuna, maranehna parantos taki-taki, kantun ngantos putusan ti juragan.
Si pamuda teh ku komandan dijurung balik, bari diomat-omatan.
Kahade, ulah kanyahuan yen maneh bebeja ka kami.
Geus kitu, komandan manggil perwirana duaan sarta parentahna.
Siapkeun prajurit 200 urang, pasukan kuda 70 urang, pasukan tumbak 200 urang. Initkeun engke peuting pukul 9 ka Kaisarea. Anterkeun Paulus ka Gubernur Felix. Sadiakeun kalde tumpakaneunana. Jaga sing kuat, ulah nepi ka Cilaka.
Tidinya komandan nyeun surat.
Konjuk hing pangersa anu mulia Gubernur Felix, ieu serati simkuring Claudius Lysias ngahaturkeun wilujeng. Ieu jalmi ditangkap ku urang Yahudi bade dipaehan. Nanging kabujeng dicegah ku simkuring sarang pasukan. Salajengna manehna ku simkuring dibebaskeun. Margi manehna ngakukeun warga nagara Rum. Nanging supados katalungtik perkawis dakwaanana, kusim kuring dijagrakeun ka mahkamah agama maranehna. Anu kapendak kusim kuring, dakwaan ka manehna teh ngeunaan soal-soal hukum Torat maranehna. Dosana nu manjing hukum pati atanapi bui mah teu aya. Teras aya jalmi ngawartosan yen aya komplotan anu masang baya bade maehan ka manehna. Kumargi kitu Kusim Kuring diperintahkan dibantun ka kersa gubernur. Ka pihak anu ngadakwa, parantos diwartosan yen ieu perkawis kedah diasongkeun ka kersa salira.
Saluyu jeung parentah, petingna Paulus dicokot ku pasukan pangawal dibawa ka nagara Antipatris. Isukna sabagian pasukan baralik deui ka markas, sedengkeun anu ngawal Paulus saterusna mah ngan pasukan kuda. Sadatangna ka kota Kesarea, surat disanggakeun ka gubernur sarta Paulus diserenkeun. Sanggeus surat diaos, gubernur mariksa ka Paulus asa ti provinsi mana. Sanggeus ka Uninga yen asana ti Kilikia, saur gubernur.
Perkara maneh baris dipariksa ku kami, lamun ngada rakwana geus kadarieu.
Paulus ku anjeunna ditahan di karaton Raja Herodes.
Carios padamelan rasul-rasul pasal 24.
Heuleut 5 poe. Ananias panghulu agung tea sumping ku anjeun ka gubernur. Manehna dibarengan ku sawatara kokolot bangsa jeung pokrol saurang ngaran Tertulus anu rek ngadakwa Paulus. Sanggeus Paulus disaur, galantang Tertulus ngelakeun kieu pokpokanana.
Bapak gubernur anu mulya, kalayan berkah tarekah Bapak Gubernur, abdi-abdi tekendat-kendat ginanjar kanikmatan, tur karaos, yen bangsa abdi ayadina kamajengan, ku kawiyaksanaan Bapak Gubernur. Eta sadayana, boh dimana bae, sapapaosna estu katampi, kasuhun ku abdi-abdi sadaya. Ayeuna supados waktos Bapak henteu patos kaganggu, bade dibujeng enggalna bae, sejanyuhunkeun sih citeres Bapak Gubernur anu parantos kakoncara. Mugi kersa ngadangukeun ieu pihatur sakedap. Ieu jami teh parantos nyata jadi sasalad, tukang nagiwurkeun urang-urang Yahudi di saalam dunya. Hiji ulon-ulon ti mazhab agama Masihi, malah kantos nyobi-nyobi menalkeun kasucian bait Allah. Kitu kawitna, numawi ku abdi sadaya ditangkep bari dihukum anu satimpa numutkeun hukum Toret bangsa Yahudi. Nanging kepegat ku komandan Lisias, eta jami teh dilepaskeun tina genggeman abdi-abdi. Saurna, upami bade ngadakwa mah kedah ka gubernur bae. Upami jinisna ku bapa diparios, tangtos baris ka Uninga sanes kanten paklakan abdi sadaya kadirina.
Kitu dakwaanana sarta dikuatkeun ku urang-urang Yahudi yen memang kitu duduk perkarana. Gubernur maparin isarah ka Paulus miwarang nyarita. Pok Paulus sasauran,
kumargi Bapak Gubernur parantos mang taun-taun ngatur ieu bangsa, sim abdi moal asa-asa deui ngunjukkeun ieu perkawis. Bapak tangtos langkung tingali, sim abdi aya di Yerusalem teh nembe 12 dinten kalangkung, nyaeta bade ngalakonan ibadah. Iraha tea sim abdi sok kapendak papaduan semua wonten ngarusuhkeun. Boh di bait Allah, boh di tempat pangibadahan, atanapi di tempat sanesna di kota. Aranjeuna sorangan moal tariasa ngabuktikeun pangdakwaanana. Nanging sumeja diangken pisan ku sim abdi, yen sajeroning babakti ka Allah nu disembah ku karuhun sim abdi sarerea teh, abdi nganut jalan lempeng. Nyahiji agama anu ku aranjeuna disebat madhab. Abdi ngagaduhan pangarep-ngarep ka Allah sami sareng anu diarep-arep ku aranjeuna, nyaeta pangarep-ngarep kana hudangna deui anu maraot, boh anu ibadah, boh nu doraka. Dumasar kana eta pangarep-ngarep, sapapaosna abdi teh ikhtiar satekah polah supados hirup teh taya kuciwana di payuneun Allah pon kitu deui ka sasama. Mang taun-taun abdi luntak ti Yerusalem, wangsul deui teh sumeja amal ibadah ka sasama bangsa sareng bade ngalampahkeun kurban. Sabot ngalaksanakeun niat, nyaeta nuju abdi aya di bait Allah kasampak ku urang-urang Yahudi di Asia. Harita abdi teh nembe ngalakonan susuci, teu ngabantun jalmi seueur sareng henteu aya karusuhan. Ku emutan pantes nama anu ngadakwa teh nyaeta urang Yahudi anu ti Asia. Upami aya tea mah kelakeunana. Nanging anu ayeuna parantos araya di darieu oge, mangga teh teuing bade ngadakwa mah. Naon dosa abdi anu kapendak ku aranjeuna nyalika diparios kumah-kamah agama. rupina anu dianggap dosa ku aranjeuna teh kumargi sim abdi harita nyebatkeun kieu lantaran percaya kana pihudangeunana anu maraot sim kuring dijagragkeun ka ieu mahkamah agama.
Tapi lantaran gubernur Pelik parantos apal kana seluk belukna jalan lempeng, papariksaan ku anjeuna ditunda saurna.
Ieu perkara ku kami rek diputus upama komandan Lisias geus datang.
Geus kitu anjeuna marentah ka perwira tea supaya Paulus tetap ditahan. Tapi tahanan enteng bae, bari saurna. Bisi aya kanca mitrana anu niat ngalaladenan kaperluan anjeuna ulah dihalang-halang. Sawatara poe ti harita, Gubernur Pelik sumping deui jeung Drusila geureuhanna urang Yahudi. Paulus disaur ditimbalan nyaritakeun soal iman kapercayaanana ka Isa Almasih. Barang ngabandunganana nepi kana soal bebeneran, soal mawas diri jeung soal hukuman akhirat, anjeuna kacida sieuneunana. Tuluy anjeuna sasauran ka Paulus.
Cukup, sakitu bae heula. Jung, kaditu deui. Mun kami aya waktu, engke maneh disaur deui.
Sajeroning kitu, Gubernur Pelik teh dina manah-nama ngarep-ngarep kana hadiah duit ti Paulus. Kusabab eta, Paulus mindang pisan disaur diajak kunem catur. Tapi heuleut 2 tahun, Gubernur teh diganti ku Perkius Festus. Ari Paulus angger keneh diantep dina tahanan. Dumeh Gubernur Pelik teh hayang kapake ku urang Yahudi.
Carios padamelan Rasul-Rasul pasal 25.
Sanggeus tilu poe aya di eta provinsi, Festus miang ti Kaisarea ka Yerusalem. Tidinya imam-imam kapala jeung urang Yahudi, golongan terkemuka darata ngadeheus pikeun ngadakwa Paulus. Malah ngasongkeun pamenta anu ngabahayakeun Paulus, nyaeta supaya Paulus diparentahkeun dibawa ka Yerusalem. Kumaranehna geus diatur, nyaeta rek dipegat di tengah jalan baris dipaehan. Tapi saur Festus,
Paulus teh rek ditahan di Kaisarea bae, da anjeuna baris buru-buru ka ditu deui.
Saurna deui.
Alusna mah, anu nyarangking wewenang di aranjeun bareng jeung kula ka daritu. Pek manehna dakwa di ditu, ari enya aya kasalahanana mah.
Festus di Yerusalemna kira-kira ngan 8 atawa 10 poe, tuluy anjeuna mulang ka Kaisarea. Poe isukna, anjeuna marentahkeun ngala Paulus rek disidangkeun perkarana. Sanggeus Paulus aya di pangadilan, ku urang Yahudi anu ti Yerusalem dilingkung, tuluy didakwa ku rupa-rupa tudingan anu bareurat anu teu aya buktina. Sabalikna, Paulus ngabela diri kieu.
Sim kuring henteu ngalanggar naon-naon, boh katoret urang Yahudi, boh ka bait Allah, boh ka sang Prabu.
Tapi Festus, ku sabab sejangalap hate urang Yahudi, mariksa.
Kumaha upama maneh diiangkeun ka Yerusalem, dipariksa di ditu di hareupan ku kami.
Walon Paulus,
kumargi sim kuring parantos aya dina lingkungan pangadilan sang Prabu, dipariksa oge kedah di dieu. Ku bapa oge ka uninga leres-leres, sim kuring ka urang Yahudi teh teu pisan-pisan gaduh kalepatan. Upami leres-leres sim kuring lepat, atanapi nyeun kajahatan anu manjing hukum pati, sukalilah sim kuring seja nampi. Sawangsulna, upami dakwaan maranehna henteu leres, pihak mana oge teu aya hakna nyerenkeun sim kuring ka manehna. Sim kuring seja naik banding ka sang Prabu.
Sanggeus anggota-anggota pangadilan rundingan, Festus ngawaler ka Paulus.
Maneh geus naik banding ka sang Prabu. Jadi kudu kaditu ngadep ka anjeuna.
Sawatara poe ti harita, sumping Raja Agripa jeung Bernika ka Festus tawis panghormat ka anjeuna. Natamuna meunang sababaraha poe. Ku Festus dicariosan perkara Paulus saurna.
Di dieu aya hiji sakitan titinggal Felix anu nembe dialihkeun ti dieu tea. Nalika sim kuring ka Yerusalem, eta sakitan teh didakwa ku imam-imam kapala sareng ku sesepuh bangsa Yahudi. Malah saur aranjeuna mah, eta sakitan teh kedah ditibanan hukuman. Sanggem sim kuring, bangsa Rum henteu biasa masrahkeun atanapi ngahadiahkeun sakitan kitu bae. Nya kedah lawung heula sareng anu ngadakwana. tur kedah dipaparin kesempatan ngabela diri. Beral bae aranjeuna sarumping ka dieu bareng sareng Simkuring. Enjingna eta sakitan teh dijagrageun perkarana disidangkeun. Manehna dilingkung ku anu ngadarakwana. Nanging maranehna teu tiasa ngabuktikeun kajahatan eta sakitan. Ku Simkuring oge parantos kataksir kitu ti samemehna. Perkarana mungeunaan soal-soal agama sareng perkawis Isa. Anu sayaktosna parantos tilar dunya. Nanging numutkeun Paulus mah hirup deui. Simkuring bingung kumaha mariksana perkawis sarupi kitu. Kumargi eta Paulus teh ku Simkuring ditaros daek henteuna upami perkarana dipariksa di Yerusalem. Sanggemna bade naik banding. Malah samemeh perkarana diputus ku Sang Prabu bade ngantos dina tahanan bae. Nya ditahan dongkap ka ayeuna ngantos kana waktosna dideuheuskeun ka Sang Prabu.
Saur Raja Agripa,
Simkuring hoyong nguping ti jalmina sorangan.
Waler Festus,
manawi enjing oge tiasa.
Poe isukna Raja Agripa sumping ka pangadilan nganggo angguan kerajaan dibarengan ku Bernika, perwira-perwira jeung jalma-jalma anu parenting di kota eta. Festus marentahkeun supaya Paulus dideuheuskeun. Geus kitu Festus sasauran.
Kanjeng Raja Agripa anu mulia, miwah hadirin sadaya. Ieu jalmi didakwa ku sakumna urang Yahudi. Boh kunu di Yerusalem, boh kunu di Dario. Ceuk maranehna ieu jalmi ulah dibere hirup di lalila. Ku Simkuring parantos dipariksa. Nanging nya kitu teu aya kalepatanana anu manjing hukum pati. Kumargi manehna nyuhunkeun naik banding. Ku Simkuring bade diiangkeun ka Sang Prabu. Nanging naon anu kedah disanggemkeun ka Sang Prabu? Margi teu aya sanggemkeuneunana. Kitu margina numawi ayeuna dibantun ka payuneun sadaya. Utamina nya ka pangersa Raja Agripa. Nyuhunkeun dipangmarioskeun manawi aya perkawisna anu pantes dihaturkeun ka Sang Prabu. Margi ku emutan Simkuring mah teu pantes ngintunkeun sakitan tanpa katerangan-katerangan perkawis dakwaanana.
Carios padamelan Rasul-Rasul pasal 26.
Saur Raja Agripa ka Paulus,
maneh ayeuna aya kasempetan ngabela diri.
Paulus ngacung mere isarah, deg-deg ngucapkeun pembelaanana kieu.
Nun Raja Agripa anu mulia, sim abdi estu bagja wireh dinten ieu kawidian ngabantah dakwaan-dakwaan ti urang Yahudi. Utami namah, wireh Kangjeng Raja teh leres-leres uninga kana adat istiadat sarang hal ihwalna urang Yahudi. Kumargi eta disuhunkeun luntur galihna mugia kersa ngadangukeun. Sim abdi ti ngongora keneh dikenal ku sakumna urang Yahudi teh margi ti aalit sim abdi teh matuh di Yerusalem di bangsa sorangan. Sakitu lamina maranehna kenal ka abdi. Jadi upami perlu maranehna tiasa nerangkeun di dieu yen abdi teh kantos jadi urang Parisi nyaeta madhab agama anu pangkeras-kerasna di urang. Ayeuna numawi dugi ka unggah ka pangadilan teh, jalaran ngaharap kana laksananing janji Allah anu dipaparinkeun ka karuhun urang baheula. Tur diantos-antos pisan ku 12 kaum ti bangsa urang sareng dibarung ku leket ibadah siang kalawan wengi. Nyaku margi ngagaduhan pangharapan eta numawi abdi didakwa ku urang Yahudi teh nun Kanjeng Raja. Naon margina hadirin sadaya dugi ka nganggap mustahil yen Allah tiasa ngahudangkeun deui anu parantos paot? Boh kaditu, boh kadieu, pamendak abdi oge kapungkur mah sami sareng maranehna, yen ngaran Isa, anu tina sareteh kedah dilawan sakuat-kuatna. Eta oge kantos ku abdi dilampahkeun di Yerusalem. Seueur pisan, jalmi anu palercaya, ku abdi dijeblos-jebleskeun ka panjara. Margi dipasihan kawasa ti imam-imam kapala. Sanes kitu bae. Malah abdi kalintang satujuna upami heug maranehna teh dihukum pati. sering pisan abdi nyiksa maranehna di tempat-tempat ibadah, maksa sinamungkiran imana kajurungku hate anu ceceb, maranehna ku abdi dibeberik dugi ka kota-kota di saluareun nagara. Dina kaayaan kitu, hiji mangsa sim abdi mios ka Damsik ngemban kawasa anu gembleng sareng tugas ti imam-imam kapala. Dumadakan nun Kangjeng Raja, tengah dinten ereng-erengan, satengahing jalan, sim abdi ningal aya cahaya ti langit, nyorot ka abdi sabatur-batur. Eta cahaya teh, ngagebiarna langkung tibatan cahaya panon poe. Abdi sabatur-batur sami ti bebet kana taneuh. Lajeng abdi nguping suara, ngucapna dina basa Ibrani ditujulkeun ka sim abdi. Saulus, Saulus, kunaon nganiaya ka kami? Cilaka maneh teh nyepak panyocog mah. Ku abdi diwangsul, jungjunan, saha anjeun teh? Ari walerna, kami teh Isa, anu keur dikaniaya ku maneh. Gera cengkat, pek nangtung. Kami nembongan teh, rek ngangkat maneh, rek dijadikeun abdi, sarta saksi ngeunaan sagala hal, nuku maneh geus katenjo, sarta oke hal-hal anu ku kami baris ditembongkeun ka maneh. Maneh teh ku kami geus kapilih ti ieu bangsa sarta ti antara bangsa-bangsa liana. Engkena, maneh baris diutus ka maranehna. Nya, pikeun ngabenta-bentakeun panona, malar bisa maralik tinu poek kanu caang, sarta tina genggeman kawasa setan ka kersa Allah. Supaya lamun geus palercaya ka kami, dosana meunang panghampura, sarta sina kabagian ganjaran anuges disadiakeun pikeun jalma-jalma anuges disucikeun. Kitu numawi nun Kangjeng Raja, eta titinggalan ti sawarga teh ku abdi teu pisan-pisan bade dilalaworakeun. Anu ku abdi ngawitan di wawaran teh urang Yahudi anu di Damsik, di Yerusalem, sareng nu aya di sakuliah tanah Yudea. Bangsa-bangsa sanesna oge teu kalarung, dasami kedah tarobat, ngestok ka Allah. Jabiti eta kalakuan-kalakuan dina hirupna oge kedah cocok sareng eta pertobat. Kujalaran hal anu kitu, sim abdi teh ditangkep di bait Allah ku urang Yahudi, bade dipaehan. Nanging berkah, kupitulungna Allah, abdi salian tiasa keneh ku melendang di alam dunya dugi kawangkit ieu, oge tiasa keneh maparin panyaksen, boh ka rakyat, boh ka para pamingpinna. Hal anu diwawarkeun ku abdi teh teu aya sanes. Lintang ti anu kapungkur-pungkur diwawarkeun ku nabi-nabi sareng ku Musa. Nya eta Almasih teh memang kedah nyandang sangsara sareng jadi anu pangpayuna hudang ti antara anu maraot. Anjeuna oge baris ngembarkeun hal caang boh ka ieu bangsa boh ka bangsa sanesna.
Tengah-tengah Paulus ngasongkeun pertanggungan jawabna, ku Festus dipegat saurna tegeg.
Gelo maneh Paulus. Wereku elmu mana kitu oge maneh teh.
Cek Paulus.
Abdi henteu gelo nun Festus anu mulia. Pikiran abdi masih keneh waras. Anu disanggemkeun ku abdi teh perkawis anu saleres-leresna. Sagala perkawis sadayana oge kauninga ku Kangjeng Raja. Kitu numawi abdi wantun nyanggemkeun sabalakana kamantena. Abdi yakin ia perkawis teh, sagala rupina oge, mual aya muteu kadangu kumantena. Margi kajadian nana teh, sanes di tempat anu mencil. Nun Kangjeng Raja Agripa, kumaha gamparan percanten kapara nabi? Sanggam abdi mah tangtos kana percantena teh.
Raja Agripa ngawaler.
Bis-bis bae kami kabongroy, hayang asup masihi.
Saur Paulus.
Ku abdi sumeja pisan dipangnedakeun ka Allah. Supados sanes bae Kangjeng Raja enggal-enggal sing sami sapertos abdi, nanging lami-lami mah anu sanes oge anu ayeuna hadir ngabarandungan di dieu, nanging ulah sami-sami kieu nya dina kaayaan di Bangkol kurante.
Tidinya sang raja ngadeg dibarengan ku wali nagara, ku Bernika jeung ku sakabeh anu araya, tuluy aranjeuna kalaluar bari guntreng.
Eta jalma teh teu aya dosana anu manjing kana hukum pati atawa panjara.
Saur Raja Agripa.
Sayak tosna, upami manehna henteu terus naik banding ka Sang Prabu mah, da tiasa dibebaskeun.
Carios Padamelan Rasul-Rasul, Pasal 27.
Sanggeusna diputus yen kudu diiangkeun ka Itali, Paulus jeung sawatara sakitan deui dipasrahkeun ka hiji perwira ti resimen Prabu ku anjeun ngaranna Julius. Sim kuring sabatur-batur diunggahkeun kana kapal anu ti Adramiti, nurek balayar ka palabuan-palabuan sapanjang basisir Asia. Aya deui batur saurang nyaeta Aristarkus urang Makedoni ti Tesalonika. Poe isukna, sim kuring sabatur-batur anjog ka palabuan Sidon. Kabeneran Julius teh bageur ka Paulus, ngidinan anjeunna nepungan heula sobat-sobat sinamareklan. Ti Sidon, kulantaran kapal mapag angin, jadina balayar teh malipit pulau Siprus. Sanggeus ngaliwatan laut hareupeun basisir Kilikia jeung Pamfilia, kapal anjog ka palabuan Mira di tanah Likia. Didinya sim kuring sabatur-batur dipindahkeun kana kapal anu tas ti nagri Aleksandri sajaterus ka Itali. Meunang sababaraha poe, balayar teh meh taya lajuna. Hayang ngahontal kota Knidos oge, meh-mehan teu sanggup ku sabab angin angger goreng bae. Kapal teh jalana mipir-mipir basisir pulau Kreta liwat Tanjung Salmone. Sanggeus hese beleke ngaliwatan eta tanjung, jol bae di hiji tempat anu ngaranna Palabuhan Endah, deket kota Lasea. Tapi waktu teh geus loba pisan ka piceuna, sabab geus liwat usum puasa jeung lamun diteruskeun balayar teh loba pikarempaneunana. Ku sabab eta Paulus mepelingan kieu.
Batur-batur, cek pangrasa kuring perjalanan urang teh baris balangsak jeung karurugian, lapur barang, lapur umur.
Tapi opsir mah leuwih percaya ka juru mudi jeung nahkoda batan ka Paulus. Sabab eta palabuhan teh kurang hade dipake pangeureunan dina musim esma. Panumpang-panumpang oge karerea anana mah rempugna supaya terus sugan bisa nepi ka kota Penik eureun di dinya bae. Penik teh kota palabuhan pulau Kreta anu nyang hareupna ngidul ngulon jeung ngaler ngulon nyela bumi. Pareng datang angin leuleuy kawas nu ngajurung maksud. Tuluy ngangkat jangkar terus balayar mapai sisi-sisi basisir pulau Kreta. Ari teu lila gelebug teh angin ribut di darat anu disebutna angin kaler wetan. Kapal henteu tahan nada angin ti hareup. Tuluy digubagabikeun ku eta angin, nya antukna mah diantep. Sarerea teh pasrah kana kadar. Saterusna kapal kapalidkeun ka hiji pulau leutik nu ngaranna Pulau Kauda. Lebah dinya sabisa-bisa diihtiarkeun nyalametkeun sampan. Sanggeus sampan bisa kajait, kapalna dipalincang ku tambang. Kusabab sieun neumbrag karang anu ngaran Karang Sirtus, layar digulung sarta kapal diantep luak reok saparan-parang. Kusabab kapal pohara galuang galeongna, isukna barang-barang muatan dipiceunan ka laut. Malah katilu poena deui mah, pakakas-pakakas kapal oge dihaja dialung-alungkeun ka laut. Serangenge geus sababaraha poe teu tembong-tembong. Bentang taya hiji-hiji acan. Angin ribut ngamuk terus. Nepi ka sararea geus pada nyamarkeun maneh kana salamet. Geus mang poe-poe taya nu inget dahar-dahar acan. Geus kitu Paulus ngingetan, saurna.
Dulur-dulur, mun kamari ieu nurut mah kana omongan kuring. Ulah waka ninggalkeun pulau Kreta, moal balang sakieu jeung moal kungsi karurugian kawas ayeuna. Tapi najan kaayaan siga kieu pamenta kuring aranjeun ulah pegat pangharepan. Moal aya anu tiwas ngan ari kapal mah moal katulungan. Terang baris kitu soteh tadi peuting aya malaikat pangeran ka kuring, nyaeta ti Allah anu disembah jeung anu kagungan jiwa raga kuring. Saur anjeuna, ulah salempang Paulus, maneh pasti baris jagrag ka Prabu. Marah babaturan sakapal oge geus dipiwelas ku Allah, bakal saralamet ku karana maneh. Ku hal eta sing tararabah dulur-dulur, kuring beak-beaknya percaya ka Allah yen kabeh bakal ngabukti. Moal mencog ti anu didawuh genana, ngan ari kapal mah geus pasti kandas di salah sahiji pulo.
Nepi ka maleman ka 14, tibarang ditempuh ku angin ribut, kapal masih angkleng-angklengan di laut Adriatik. Tapi dina tengah peutingna, ku kalasi-kalasi karasa yen kapal asa nyamperkeun daratan. Tuluy maranehna nyemplungkeun batu pangjug-jug kanyahoan, jerona aya 20 depa. Maju saeutik deui di jug-jugan deui, ngadeetan jadi 15 depa. Kusabab sieun kandas kana karang, tuluy labuh jangkar, opat jangkar belah tukang, bari ngarep-ngarep hayang geura beurang. Tapi kalasi-kalasi arek maringgat di kapal, narurunkeun sampan pura-pura rek nurunkeun jangkar hareup. Ku Paulus dipopoyankeun ka opsir saperjuritna, saurna.
Upami maranehna diantep naringgalkeun kapal, taya harepan aranjeun bisa salamet.
Geuwat sampana ku perjurit-perjurit ditilas, tuluy eta sampan diantep nangkleun sorangan. Wanci rek berai beurang, Paulus ngingetan sarerea yen kudu dalahar, saurna.
Geus 14 poe aranjeun teu kararaba naon-naon, balas ngarep-ngarep salamet. Geus meujeuhna, ayeuna mah dalahar heula bae. Paksakeun malar jag-jag, sing percaya, moal sakara-kara, moal aya anu leungit buuk-buuk acan, najan salambar.
Anjeuna nyontoan nyandak roti sawatara siki, tuluy ngadua ka Allah, kasaksian ku sarerea. Sanggeus rotina disemprek-semprek terus didahar. Geus kacontohan mah, maranehna jadi tarareteg hatena, tuluy sarerea dalahar. Kabehna nu araya di kapateh 270 genep kurang. Sanggeus dalaharna sarareubeuh, muatan gandumna dipiceun ka laut ngarah kapal ngahampangan. Barang berai berang, tembong aya teluk anu basisirna ngampar, teu nyarahueun ngaranna mah Pulo Naon. Kabeh rempug arek balabuh di dinya sabisa-bisa. Tali jangkar ditilas, jangkarna diantep ngarelep ka dasar laut. Tali kamudi diudar, tuluy nebengkeun layar hareup supaya kapal katebak angin ka basisir. Tapi kapal ujug-ujug ngegesruk teu bisa maju. Kandas kana dasar laut anu muncul. Eta kapal beulah hareupna nyeblok pageuh teu obah-obah. Ari ti tukang mah diteubragan ku ombak nepi ka amburadul. Kahayang serdadu-serdadu mah, sakitan-sakitan teh diparehan bae sina peren kabeh, bisi ngarojae terus maringgar. Tapi perwirana mah, kusabab hayang nyelametkeun Paulus, marentah supaya anu barisa ngojae mah, ngarojae bae ti heula ka darat. Nu teu barisa ngojae, kudu nyusul muntang kana papan-papan, atawa naon bae bebejadan kapal. Gancangna, sarerea geus araya di darat kalawan salamet.
Carios padamelan Rasul-Rasul pasal 28.
Sanggeus sarerea salamet bisa nepi ka basisir. Kakara kanyahoan yen eta daratan teh Pulo Malta. Pribumina dareh deh arakuan pisan. Maranehna teh mangnyieunkeun durukan sagala ajang saliburu. Kawantu poe eta teh kasida tirisna turuk-turuk hujan deui. Ari Paulus ngumpulkeun panggung, tuluy terus diasupkeun ka durukan. Ana boreng kateh, orai matih pisan, ngaleor tina tumpukan panggung lantaran kapanasan. Cok bae macok kana pandangan anjeuna. Mireungeuh orai meurit kana pandangan Paulus, urang dinyana manipuk-pok pada batur.
Eta jelma teh, moal salah deui tukang maehan.
Najan geus luput ti laut, ku Dewi Kaadilan mah. Hamo diantep hirup terus.
Tapi si orae teh ku Paulus dikepretkeun kana seuneu. Ari anjeuna mah teu sakara-kara. Tapi tetep pada nyarangka moal teu bareuh, moal teu ngagolepak maot sapada harita. Ari seuk sakitu geus lilana, wateu kuakieu, akhirna cek maranehna.
Anjeuna teh dewa.
Teu jauh ti dinya aya tanah kagungan Gubernur Publius. Gubernur eta pulo. Eta gubernur nyuguhan ka kuring sapara kanca, tur kacida dareh dehna, nepi ka meunang tilu poe di aku di bumina. Harita teh Ramana Publius keur teu damang, nya muriang, nya disentri. Ku Paulus dilayad, dipangnedakeun sarta ditumpangan leungeun terus cageur. Geus kitu mah, juljol nu garering teh daratang ka anjeuna, eta oge kabeh dicageur-cageurkeun. Kukituna kuring sapara kanca teh pohara dihormat-hormatna. Barang geus waktuna kana balayar deui, kumaranehna sarerea dibekelan kusakur anu jadi pangabutuh sim kuring sarerea. Ngendek di eta pulo teh menang tilu bulan. Geus kitu unggah ka hiji kapal asal ti Iskandaria, anu kabeneran keur balabuh di dinya salila musim es. Eta kapal make perlambang bentang kembar Dioskuri. Barang nepi ka kota Sirakusa, kapal balabuh heula tilu poe. Tidinya terus mipir-mipir basisir, jol nepi ka Regium. Heuleut sapoe ti harita, kabeneran aya angin ti kidul. Isukna deui geus nepi ka kota Putioli. Sim Kuring sakanca mitra nepungan heula anggota-anggota jamaah di dinya. Disambat di araku, rerejengan menang 7 poe. Kakara neruskeun deui nya balayar ka nagara Rum. Dulur-dulur nu didarinya teh geus marenang beja ngeunaan hal ihwal Sim Kuring sapara kanca. Tuluy maranehna dararatang ka forum Apeus jeung Tras Taberne narepungan. Paulus mah barang tepung jeung maranehna teh tuluy bae muji syukur ka Allah lantaran ngarasa gede hate. Ku pamarentah Rum, Paulus diwidia nyicingan imah di baturan ku salah saurang perjurit pikeun ngajaga. Tilu poe ti harita, Paulus ngumpulkeun pamingpin-pamingpin bangsa Yahudi. Sanggeus karumpul, anjeunna nyarios kieu.
Para saderek, Sim Kuring boh ka bangsa, boh kana adat istiadat karuhun urang, tegaduh salah naon-naon. Tapi di Yerusalem Sim Kuring ditangkep ku bangsa sorangan, diserenkeun ka pamarentah Rum. Lantaran bukti yen Sim Kuring bersih tina kasalahan anu manjing hukum pati, ku aranjeunna mah rek dibebaskeun bae. Tapi orokaya, urang Yahudi ngalalawan. Nepi ka kapaksa Sim Kuring kudu naik banding ka Prabu. Sanajan kitu, Sim Kuring tepisan-pisan niat ngadakwa bangsa sorangan. Kusabab eta, Sim Kuring menta supaya bisa papanggih sarta cacarita jeung aranjeun. Sabab Sim Kuring nyandang rante teh soal nama lantaran tina hal anu jadi pangarep-ngarep bangsa Israel tea.
Kumaranehna dijawab kieu.
Nanging da teu aya serat-seratna acan perkawis anjeun ti Yudea. Nu ti ditu oge teu aya anu ka dieu. Jadi teu kantos mendak wartos yen anjeun teh jelema jahat.
Sanajan kitu, Sim Kuring sadaya hoyong terang perkawisna. Margi saka terang mah. Eta madhab anyar teh di mana dimendi oge mung dilalawan bae.
Tuluy maranehna nangtukeun poe pikeun nerima katerangan-katerangan ti Paulus. Dina poeanana maranehna daratang deui ka dinya. Ngabrul loba pisan. Dedek-dek Paulus nerangkeun sarta mere panyeksen tina hal kerajaan Allah. Sabisa-bisa anjeunna ngahudangkeun kayakinan maranehna ngeunaan Isa Almasih make dasar Toret Musa jeung kitab nabi-nabi. Nerangkeunana hal eta teh ti isuk nepi ka sore. Hasilna aya anu bisa diyakinkeun, aya nu angger bae teu percaya. Nepi kabubaran gempungan, tetep maranehna teu bisa sapaham. Memeh bubar Paulus ngucap kieu.
Tetela, pangandika anu kuruh Allah ditepikeun ka karuhun urang ku parantaraan Nabi Yesaya teh teu mencok saeutik-eutik acan kieu unggalna. Geura tepungan eta bangsa caritakeun ku ceuli bakal kadenge ngan teu bisa ngahartikeunana. Ku panon bakal katenjo tapi maraneh weleh teu terang. Sabab ieu bangsa hatena geus ngabatu, pangdengena geus mintul, matana geus rarapet merem, malar matana tongkung sinenjo, celina ulah kungsi ngadenge, bisi mata kaharti ku hatena, heug tarobat ka kami geusan bisa disalametkeun. Ayeuna mugi ka aruninga, ieu jalan pisalameteun ti Allah teh baris dibikeun ka bangsa-bangsa sejen. Sarta tangtu bakal ditararima.
Sanggeus Paulus namatkeun cariosanana, urang Yahudi tuluy balubaran bari tetep pasalingsingan paham. Meunang 2 tahun campleng, Paulus nyalikan imah sewaan teh. Nu daratang ka anjeunna kabeh ge diaku ditarima. Kabeh ku anjeunna diwawaran hal kerajaan Allah sarta diwurukan hal Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Teu aya anu didingding kelir, tur lungsur langsar, teu aya halangan naon-naon.